No niin, hyvä kuulijamme, sinä olet ollut mukana ihmiskokeessa. Me nimittäin päätimme testata, että mitä tapahtuu, jos lykkäämme ikkunastudion julkaisemista viikolla. Kuka sen huomaa? No, kyllähän sen huomasi. Senhän huomasi itse Grodgen ylipapittar ja lähetti meille sähköpostia, että ikkunastudio Malmi on myöhässä. Tässä me ollaan. Tämä on jakso numero 70. Minä olen Jouni Heikkimä studiossa kanssani Sakari Nahi. Moro.
Hyvin sä maalasit ton, että me ei vaan tehty mitään.
Joo, mutta siis...
Jälkipäätös on päätös myös.
Muistuttaisin, että tämä on jakso, jossa me kerrotaan SaaS-yrittäjyydestä. Ja siis kun puhutaan SaaS-yrittäjyydestä, yrittäjyys on kaiken kaikkiaan sitä, että keksitään hyviä selityksiä kaikille huonoille tapahtumille.
I concur.
Noniin, mitä kuuluu?
Sä odotit jotain ihan muuta.
Ei mä.
Kuuluu tosi hyvää. Tuli palautetta ikkunastudiosta. Eräs arkkitehti tuli mulle kertomaan, että salilla pakkaa näitä kuuntelemaan ja oli tekees jotain jalkaprässin tapasta ja tuli joku sun niin hyvä läppä, että meinasi tipahtaa penkiltä ja kaikki katsoi häntä pahalla silmällä, kun hän ääneen nauroi.
All right.
Hei, ihan oikeesti.
Ei, siis mutta se, että sä oot niin kuin joku niinkin ryhdikäs ihminen, joka viitsii käydä salilla, niin nauttimaan ikkunastudiosta, mä koen, että tässä on jonkinnäköistä onnistumista, että mä pistän tämän hautakiveeni.
Mulle kasvoi selkäranka.
Siis tota mä en usko.
No, mä voin näyttää.
Ei.
Okay.
No, hei,
Tapahtumia.
Tapahtumia. Te piditte Igloo-konfi. Miten meni?
Sika hyvin. Se meni kyllä, niin kuin tuli... Tosi hyvät arviot ja ruoka oli ja tapahtuma oli hallussa ja puhujat tikkas ja en kyllä, oon kyllä supertyytyväinen. Tämä oli kolmas vuosi plus Fauki päätyi plussalle.
Oh jee. Yeah.
Joo.
Ei huono.
Igloo-konfi oli ei nyt montaa tonnia, mutta muutaman tonnin plussalla. Et nyt no, kun on kaksi vuotta otettu takkiin, niin toi. Niin.
Ihan mahtava.
Se on silleen tämmöisenä niin kuin sponsorikumppanina on tosi kiva ajatus sekin. Että ei tarvitse miettiä sitä.
Mahtavaa. Ja ihan kohta ohjelmassahan on siis Tech Desi. Se on niin 28. helmikuuta – ensimmäinen maaliskuuta. Lippuja on vielä myynnissä. Sinne kannattaa tulla. Siinä on ihan niin kuin actionia kyllikseen.
Sitten on Global Azure Bootcamp, mutta se on nyt vasta huhtikuun lopulla.
No niin, mutta se on siihen vielä vähän aikaa. Ja nythän julkaistiin Buildin ajankohta. Sehän oli 6-8. päivä toukokuuta.
Kyllä. Sinne Buildiin sitten varmasti joku menee.
Kyllä. No, mitäs setä on lukenut?
Hei, hyvä kysymys. Mä eksyin mun kännykkään, missä mun linkit on. Kerro sä eka, mitä herra on lukenut?
No tiedätkö, mä oon itse semmoinen tilanne, että mä oon lukenut kaiken näköistä. Mä niin kuin mietin, että minkä näistä jutusta mä nostasin. Sitten mä totesin, että mä otan kaksi aihetta, mitkä mun mielestä on aika jotenkin niin kuin ei ehkä kauhean syvällisiä tai mitään, mutta vähän jotenkin koskettavia. Toinen oli ensinnäkin siis se, että en tiedä luitko, mutta muutaman päivä sitten oli uutimissa kerrottiin, että Accenture rekrytoi globaalisti 10 000 Microsoft-konsulttia ja perustaa Microsoft-pilviyksikön heidän Google- ja Amazon-pilviyksiköidensä rinnalle. Jotenkin tietysti aika yllättävää, että heillä on niin kuin Google-pilviyksikkö ollut ennen Azure-pilviyksikköä, mutta menee tiedä, mutta siis en mä tiedä, jotenkin siis siellä ei oikeasti niin kuin, tavallaan se tuntuu, että mitä hiton väliä silloin, kun Accenture perustaa pilviyksikön. Jotenkin niin kuin, tunsin oloni niin kuin strangely validatediksi kuitenkin tämän uutisen myötä, että jotenkin en mä tiedä. Se oli ihan niin kuin, jotenkin hauskaa.
Accenture on hauska.
Niin, jotenkin siis mä siis sanotaan tälleen niin kuin projektin pelastuskonsulttina, mä näen tuossa niin kuin potentiaalista tulevaa työsarkaa.
Toi pisti mut hymyileen, kyllä. Täytyy myöntää. Niin kun, sun elämä on validoitu tällä.
Niin, just näin. Toinen asia, minkä ajattelin nostaa esiin, siis naureskelin, kun Microsoft julkaisi Q2 earningsit, eli siis ne, mitkä nyt mahtaa olla osavuosikatsaus varmaankin suomeksi. Niin
Ja Q2 on nyt toi kalenterikauden viimeinen kvartaali.
Se tarkoittaa Q4 kalenterivuosina, joo. Mutta siis, tosiaan siis, siinä toistui sellainen asia, mikä on aikaisemminkin noussut esiin, ja mikä ehkä liittyy tähän alaan yleisemminkin, että siis Microsoftin Xbox Service Revenue jatkoi nousuaan, mutta kun lukuja tarkemmin pengotaan, niin se johtuu siitä, että yksi third party title on kasvattanut niin kuin vahvaa menestystään. Ja siis tämä kyseinen third party titlehan on siis Fortnite, räiskintäpeli. Ja siis, että mitä ilmeisimminkin, vaikka lukuja ei täsmälleen ole avattu, niin on siis niin, että Microsoftin Xbox-palvelu niin kuin tarjonta tai siis palveluliikevaihto olisi supistunut, jos ihmiset eivät ostaisi Fortniteen kaikennäköisiä tansseja ja vaatteita. Ja samaten siis tämä vähän niin kuin...
Siellähän on nyt jo 6 tanssi tuli justiinsa.
No niinpä. Ja tämä vähän myös liittyy siihen, että Netflix on ilmoittanut julkisesti, että heidän pahin kilpailijansa tällä hetkellä on Fortnite. Niin kuin siis, että ei siinä, että sieltä tulisi mitään televisiosarjoja, vaan kysymys on siitä, että miten ruutuaika vietetään, niin Fortnite on Netflixin pahin kilpailija. Et, siis tämä on musta mielenkiintoista silleen, kun joskus siitä varmaan aikaa, mitähän siitä on 15-20 vuotta, kun Bill Gatesilta joskus kysyttiin, että mikä on Microsoftin pahin kilpailija, ja se vastasi, että Nintendo, ja kaikki olivat, että what the fuck.
Just näin.
Mutta siis se jätkä oli ihan oikeassa, että niin kun mennään pitkälle, niin tietotekniikan tavallaan eri muodot kilpailee television kanssa ja televisio kilpailee pelaamisen kanssa ja pelaaminen on tavallaan semmoinen niin kuin ubiikki juttu, jota nyt voi tehdä jo niin kuin kaikennäköisillä mobiililaitteilla, että se on aika jännää, missä maailmassa me eletään.
Niin ja pelaaminen on isoin bisnes kuin elokuvat.
Niin sekin on muuten aivan shokeraavaa.
Se on jotenkin niin kuin, se on jotenkin niin jännä ajatus, että se on niin kuin isompi bisnes.
Siis, mikä, siis Call of Duty vai mikä se nyt oli, kun julkaistiin joku tämmöinen massiivinen taistelupeli. Se teki ensimmäisenä viikonloppunaan enemmän pelimyyntiä kuin mitä mikään leffa on koskaan tehnyt ekan viikonloppuna.
Casual. Ihan vaan niin kuin.
Ihan niin kuin, että mitä ihmettä.
Mutta toi on Netflix sanoi, että kilpailija, ja joo, voi se silleenkin katsoa. Itse ehkä lähtisin Netflixinä miettimään, että miten sillä on väliä, onko se Fortnite vai mikä se juttu on. Kun väliä on sillä, että peleihin, johonkin hittipeliin käytetään aina aikaa. Mm. Ja Netflixin tarvitsisi vaan tehdä se oma hommansa hyvin, koska joku katsoo aina leffoja, mutta se, you know, et sä pysty
niinku. Mutta se on pörssissä, se tarvii jatkuvaa kasvua.
Niin, ja ehkä sen tarvii sanoa tuommoisia lauseita, että me tunnistetaan tuossa meidän kilpailija, adversariaalinen zero sum game ihmisten ajalle.
Mutta aikaa on rajallisesti.
Mutta en mä tiedä.
Mitä sä oot lukenut?
No tässä on toi tämmöinen artikkeli, tuli Julia White tuossa toi, onko toi eiliseltä. Analytiikka Azuressa 14 kertaa nopeampi ja maksaa 94% vähemmän kuin millään muulla pilvialustalla.
Mitä analytiikka tarkoittaa tässä kohtaa?
No se nyt viittaa tuohon Azure Data Lakeen ja noihin niin kuin Data Exploreihin ja näihin muihin kaikkiin juttuihin. Tämä nostetaan myöskin Power BI:ta ja Common Data Modelia, mikä oli tuossa aikaisemmassa jaksossa on puhuttu ja yhdestä sun toista, mutta jos analytiikka kuulija sua kiinnostaa, niin tässä artikkelissa on myös General Availability-ilmoitukset Azure Data Lake Storagesta ja Azure Data Explorerista ja preview tämmöisestä Mapping Data Flow-kyvykkyydestä Azure Data Factorissa, joka nyt on tämmöinen ETL-mäinen työkalu tai muuta. Eli kolme tämmöistä aika sviippaavaa, isoa Feature-uudistusta Azurelta, että jos analytiikkaspeississä oot ja pilveä kelailet, niin käypä lukasemassa.
Ei paha. Tiedätkö, miksi kutsutaan sellaista data scientistia, joka ei ole vielä päässyt järjestäytyneeseen ikään?
En tiedä, kerro.
Leikki-ikäinen. Ja nyt, hyvät ystävät, mies, joka tunki kätensä Toni Halmeen rikoisiin.
Nyt on studiossa osaamista, kokemusta ja nöyryyttä yhtälaisessa määrin.
Ja lihasta.
Todella. Pöydässä istuu mies, joka on gladiaattoreissa painanut Halmeen nurkkaa. Softabilityn entinen toimitusjohtaja, nykyinen SaaS-yrittäjä Markus Mikola, tervetuloa.
Tervetuloa, hauskaa, että mainitsit mun nimen tuossa, muuten en olisi ihan tunnistanut.
No se olisi varmaan se nöyryyskohta, mikä siinä heitti sivusuuntaan.
Tuli kaikki keskeiset elämän tavoitteet ja saavutukset siinä listattua nopeasti, eikö sillä ole hyvä lähteä?
Kyllä on, kiva olla täällä, kiitoksia.
Hei, aloitetaan vaikka SaaS-yrittäjä ja minkälainen ihminen on SaaS-yrittäjä? Mitä se oikeastaan tekee? Mikä se sun SaaS siis on?
SaaS, Software as a Service, varmaan kaikille vähän tuttu asia kuulijakunnalle todennäköisesti. Contractsene on yritys, mistä mä tuun nyt, jossa on yrittäjänä ja matkan varrella ajattelin, että koskaan musta ei tule yrittäjää ja tässä ollaan.
Näitä virheitä sattuu. Taitaa olla käynyt vähän meille molemmille ihan sama vika.
Se on muuten, toi on oikein emämunaus. Itse yrittäisin nopeasti pois, mutta kun se on niin vaikeaa se yrittäminen.
Kyllä. Mut joo,
mikä on Contractsene?
Contractsene on uudenlainen pilvipalvelu, joka kerää yhteen aiemmin erillisiä palveluita, työkaluja, yritysten tärkeimpien dokumenttien hallintaa. Et jos katsoo, otan askel taaksepäin siihen, että itse tosiaan aikanaan aloittelin GL ja VM-datalla ja toinen perustaja Riitta Raismaa. Samoin ollaan työskennetty parikymmentä vuotta softa-alalla ja huomattiin, että ja myytiin todella paljon erilaisia järjestelmiä ja palveluita itse. Dokumentinhallintaa, sellohallintaa ja näin poispäin. Ja
asianhallintaa.
Niin ja matkalla sitten huomattiin, että niin kuin tutkimuksikin sanoo tällä hetkellä, että yli 20% tuottavuudesta menee edelleen hukkaan maailmassa sen takia, että puljallaan dokumenttien kanssa ja etsitään ja haetaan. Ja näin poispäin. Ja
onko Dropboxissa siis joku vika?
Ei, se on aivan loistava. Me käytetään myös sitä.
No niin.
Kyllä, kyllä. Mutta joku sinne tökkii isoja panostuksia esimerkiksi sopimustahallintaan. On tehty firmoissa jo useampia kertoja ja loppupelissä niitä ei käytetä. Ja sopimustiedot unohtuu ja on kadoksissa ja lähti niin kuin kehittämään tältä pohjalta. Ollaan eri yrityksissä näitä tehty aiemminkin. Ja sitten asiakkaiden kanssa tuossa pari vuotta niin tehtiin paljon töitä yhdessä siitä, että tuote vastaisi sitä, mitä asiakkaat tarvitsee. Eli perinteistä product market fittiä. Ja SaaS-palvelussa on erityisen tiukka homma, että varsinkin totta kai SaaS on liiketoimintamuoto tai tarjoilumuoto. Että meidän tavoite on olla täysin digitaalisesti markkinoitava ja myytävä, jolloin sen palvelun pitää olla, meillä on huoneen taulu tuo, jos lukee, että se täytyy olla SaaS-palvelun easy to find, easy to understand, easy to try, easy to buy, easy to use, easy, you know. Just have to be.
Onko toi edes mahdollista?
Se on just näin, että siinä on kuule kova tekeminen. Se on vähän väärässä paikassa painike, niin asiakkaat ottaa yhteyttä supporttiin ja sitten kun supportin kulut nousee, niin yhtäkkiä sä et voi tarjotakaan enää sillä hinnalla, millä sä halusit tarjota sitä. Ja jos myynnissä joutuu selittämään, myynnin transaktiokulut nousee, jos muistat tämmöisen nelikentän SaaSien hautausmaa nelikentän, jossa niin kuin halutaan tarjota hienoa uutta palvelua edullisemmin kuin aikaisemmin, mutta myynnin kulut on tosi isot, niin sä ajaudut semmoiseen nurkkaan, josta tosi tosi vaikea päästä pois. Eli me ollaan nyt tässä pari vuotta kyllä tosi paljon tehty töitä ihan pienten asioiden kanssa, missä on mikin juttu, miten ne selitetään ja kaikki muut. Mutta lähtökohtaisesti tämä on niin kuin, se tarkoittaa silloin sitä, että oma aikaa on mennyt kyllä tosi paljon softan ja asiakkaiden kanssa istumiseen ja keskusteluun ja sitten kehittämiseen.
Eikö toi ole semmoinen niin kuin aika perinteinen, tai perinteinen, mutta siis SaaS-tori on just tämä, että nosta perse pois penkistä ja me juttele niillä asiakkaille. Onko toi, niin kuin, sä oot tehnyt sitä paljon yhdyksä tähän sanomaan, että onko toi niin kuin se syy, että minkä takia te olette vielä pystyssä ja hyvin porskuttaa, että sä oot ollut paljon asiakkaiden kanssa?
Ehdottomasti. Et sanotaan näin, että toi, kun sanoit äsken, että perse pois penkistä, niin asiakkaalle, niin sehän on vanha myynnin slogani.
Kyllä.
Sehän on myyntityössä tosi tärkeä. Tästä täytyy vaan sitä vähän aikaisemmin, koska sä et myöhemmin voi istua enää asiakkaan.
Itsepalvelun myynti tavallaan tarkoittaa sitä, että sun pitää tehdä se niin kuin asiakkaalla käyminen siinä, kun sä suunnittelet tuotetta. Onko se idea?
Kyllä. Sä teet sen työn silloin etukäteen. Totta kai sä teet jatkossa koko ajan sitä kehitystyötä, mutta sä teet pirusti töitä, että sä pystyt myymään sen netistä ja et voi ostaa sen netistä kokeilla. Kaikki menee ilman sitä, että sulla on joku kaveri. Tyypillinen juttuhan niin kuin tietää aina se, että tehdään softa, sitten ruvetaan myymään sitä, otetaan myyntitiimi, myydään, hirveät kustannukset tulee totta kai. Ja sitten kun se ei ihan vastaa vielä asiakkaan tarvetta, niin laitetaan konsultointi pystyyn. Asiakkaat tykkää, mutta se vaatii vielä konsultointia. No konsultointi rupeaa vetää. Hei, rahaa tulee sisään. Kovia ja fiksuja ihmisiä.
Ja uusi auto.
Voi olla sekin. No, sitten rahaa tulee konsultoinnista. Sitten on kova paine, niin kuin tiedätte, startupilla ylipäänsä. Et rahoittajat, sitten hallitus sanoo, että hei, nyt on semmoinen juttu, nyt on saatu tuotamaan myyntiä. Tuotehan on valmis. Nyt myydään. Ja sitten on myytävä. No mistä rahaa tulee? No konsultoinnista. Sitten rupeaa konsultoinnin bisnes kasvamaan ja paisumaan, koska sieltä tulee nopeita rahaa. Ja näin ollen se jää lapsipuolen asemaan sitten se SaaS-tuote. Tämä on aika useille käynyt.
No, usko, että miten sä fiksaat ton? Toihan on ihan, totahan kuulee koko ajan, että noin käy. Ja sen, koska leipää on pakko olla pöydässä, niin toi on aika vaikea välttää. Miten sä, mitä, onko sulla rahoituskierros koko ajan päällä vai onko sä vaan tosi tarkka sun kuluista vai miten sä niin kun saat pidettyä sen konsultoinnin semmoisessa rajassa, että se ei jää lapsen asemaan se SaaS-tuotteen kehittäminen?
Yes. Ja meillä on siis konsultoinnin on nolla.
Noniin.
Eli jos niin kun vakiotuote ei kelpaa, niin mene muualle.
Se on just näin. Tosin, mutta otetaan se strateginen valinta, mikä me tehtiin tosiaan, että jos se softatuote ei kelpaa, niin sitten me muutetaan softatuotetta. Ja olin Microsoftin tilaisuus jotakin vuosia sitten, ja se oli minusta hyvä kommentti siellä, että jos sä teet SaaS-palvelua, niin kuin minimum viable product ei riitä, vaan sitä ei tule minimum lovable product.
Joo.
Eli jos se on vaan perustoiminnot, sillä täytyy myydä, täytyy tukea. Ja näin ollen, nyt kun vastaus sun kysymykseen, niin mä oon ollut firmassa, jossa pääosa ajasta meni johdolla rahan hakemiseen. Ja se on tosi paha, koska johdolla pitäisi mennä siihen tuotteen tekemiseen. Ja me yritettiin nyt tehdä oikein. Että mun aikani menisi siihen, että me tehdään asiakkaiden kanssa koko ajan duunia, että se tuote kehittyy ja paranee. Ja vältetään niitä jatkuvia rahoituskierroksia. Totta kai me ollaan muutama tämmöinen, jos voi nyt kierroksesta puhua, mutta kuitenkin, että ollaan saatu mukaan hyviä sijoittajia, yksityissijoittajia, kaikki suomalaisia asianajajia, juristeja, sitten ihan yrittäjiä.
Sopimusten kanssa töitä tekeviä, että nämäkin on tavallaan se substanssiosaajia tuohon kenttään.
Osa kyllä, joo. Osa kyllä osataan sitten yrittäjiä, jolla on itselle tarve siihen. Ei nyt puhuta pelkästään enää sopimuksista, kun palataan pari sanaa tuohon vähän myöhemmin. Joo. Eli tämä, niin kuin, tämä kehittyy tietynlaiseksi alustaksi, mitä me ei aluksi ihan mietitty. Visio oli, mutta tästä tuli parempi.
Mutta toi on semmoinen lause, minkä usein kuulen. Meillä oli visio, mutta hei, tuli parempi.
Mutta tuohon vastaan nopeasti tuohon äskeiseen vaan, että et mihin aika meni, ei haettu jatkuvaa rahaa, vaan todellakin mennään pienillä kuluilla. Eli käytetään, tiedätkö, ei ota toimisto, joka maksaa tuhansia euroja ja sitten justi autotalle.
Silkaa tyhmyyttä. Isot toimistot keskustassa, itteen lähtisi tuohon.
Käsittämätön tunnelma täällä.
Nämä on muuten hienot nämä toimistot, missä ollaan. No, kenenkään nämä on?
Nauhoitusta tehdään tässä Zuren makkaratalon lasipalatsissa, että eihän tässä mitään. Ihan hyvä.
Hissinovet oli vaan auki, en tiedä kenen toimisto tämä on.
Aivan.
Mutta tosiaan, että ulkoistetaan kaikki mitä voidaan. Me on ollut yrityksen, joka pyrkii saamaan parhaat koodarit sisään, mutta tosi vaikeaa, koska niin kuin huippukoodit haluaa tehdä huippukavereiden kanssa, haluaa oppia muita, tehdä yhdessä. Ja näin ollen se, että me saataisiin, niin se rahamäärä olisi ollut valtava ja osakkeita olisi totta kai mennyt, mikä olisi toisaalta ollut ihan ok antaa osakkeita. Mutta se ei ollut se ongelma, vaan se, että miten porukka nykyään haluaa tehdä töitä, minkälaisessa ympäristössä, minkälaisilla työkaluja ja näin poispäin. Joten me ulkoistettiin suurin osa asioista. Ja sitten nämä kumppanuudet, mistä ehkä tänäänkin voisi jutella nämä niin kuin Microsoftin kumppanuus ja muut, ja teknologiat, mitä valittiin, niin niiden, siis mä olen firmassa, joka yritetään 10 vuotta sitten vähän samantapaista. Ei onnistunut. Kustannukset softakehityksen puolella, ei pelkästään palveluilla, mutta siis softateknologian puolella ei ollut ihan sillä tasolla, liian kallista.
Ja sitten oliko teillä silloin, sori, että mä kesken, oliko teillä silloin 10 vuotta sitten, oliko se niin kuin oma pumppu kaikki, omat kehittäjät.
Ei, se oli se, onneksi oltiin pilviajassa, mutta mä en sano, että 10 vuotta, koska se Azure tuli. Se oli
10 vuotta.
Se oli vähän sen jälkeen, kun se oli tullut ulos. Joo. Tarkoitus oli tehdä Azuren päälle, mutta Azurekaan ei ihan ollut vielä sillä tasolla. Ja ei sitten ihan. Asiakkaat ei vielä halunnut ostaa pilvestä. Joo. Ihan pieni anekdootti siitä, että silloin mentiin asiakkaalle ja sitten siellä kysyttiin IT:ltä, IT sanoi, että ai se on pilvessä, ei me voida lähteä, se on turvaton.
Joo.
Nyt me ollaan asiakkaalla esimerkiksi pörssiyhtiössä joku aika sitten ja pääjuristi kysyy IT:ltä se kaverilta siinä, että mitäs tämä on tuossa Azuren pilvessä. No siellähän se pitää olla. Niin iso muutos on tullut.
Ja tämäkin muutos on sellainen asia, mikä me voidaan havaita niin kuin Suomessa, että mennään Keski-Eurooppaan, niin siellä ei olla vielä yhtään näin pitkällä, mutta mahtavaa vähän kerrassa.
Totta.
Hei, sulla on ollut tosi hyviä pointteja tuossa. Mä luulen, että ehkä...
Tosi paljon sillä
niin kuin, että... Joo, ja mä luulen, että yksi juttu mä ruvun, että kuulijoille ehkä niin kuin sopimushallinta ei ole sillä tavalla välttämättä niin tuttu teema. Et ehkä olisi ihan hyvä, jos sä voit pikkasen niin kuin tavallaan juurruttaa tätä keskustelua kertomalla, että mitä sopimushallinta oikeastaan on ja minkälainen se softa on. Mitä se oikeastaan tekee?
No hyvä, koska nyt otetaan heti takaisin pois se sieltä laatikosta, eli ei laita sitä siihen sopimusta hallintalaatikkoon.
No niin.
Ja tausta on se, että meillä on erilaisia työkaluja ja sopimusta hallinnasta lähdettiin. Mutta kun tuossa aikoja sitten, vuosia sitten ymmärrettiin, että on tietty setti dokumentteja, jotka aina katsotaan, kun yrityksen arvo on määritellä. Siellä on tietyt sopimukset, siellä on hallituksen kokouksen pöytäkirjat, siellä on osakkaiden kokousten pöytäkirjat, siellä on perustamiskirjat, siellä on tärkeimmät talousasiakirjat. Tiedättekö, te tiedätte varmaan, olette törmännyt tilanteisiin, rahoitustilanteissa, mitä yrityskauppa, verotarkastus, whatever.
Onko tämä se due diligence?
Se on just se. Tai joku vastaava tilanne, missä vaan niin kuin joku muu tulee katsoa, miten tämä yritys on hoidettu. On se sitten vaikka laadunvarmistusjärjestelmä tai joku sertifiointi. Ja näin ollen, kun mietitään, että missä ne nyt on, missä ne sopimukset on, niin tällä hetkellä sopimukset on tyypillisesti jossain dropparissa.
Mulla on aina takataskussa.
OneDrivella. Yrityksessä kun mennään, niin ne on usein sähköposteissa, ne on paperisena eri toimistojen hyllyillä ja sitten ne pitäisi joskus olla intranetissäkin, me oltiin jossa palaverissa ja siellä käytiin läpi tätä ja joku kysyi, että missä meillä on noi tietyt sopimukset ja toimari vastasi, että on siellä intrassa tietysti ja sitten kaikki nauru. Siinä oli puoli johtoryhmää paikalla. Että se on niin kuin siltä osin tilanne.
Se oli hauska TJ.
Mutta tosiaan Eli ei pelkästään sopimukset, vaan kaikki tärkeimmät asiakirjat. Sopimusten hallinta on ehkä tärkeimpiä asioita, mitä me hoidetaan hyvin. Et semmoisella ratkaisulla, jos kysyit nyt, että minkälainen se sopimus on, minkälainen palvelu on, niin tältä osin se on sellainen, että sä voit ottaa sen heti käyttöön. Sä voit aloittaa vaikka tietyistä sopimuksista saman tien. Meidän palvelu on integroitu erilaisiin allekirjoituspalveluihin, kuten Adobe ja Assembly ja VismaSign ja nyt tulee DocuSign. Eli asiakas voi valita palvelun, mitä käyttää allekirjoittamiseen. Ja nyt se ei tallennu johonkin palveluntarjoajan omaan kansioon jossain, vaan tallentuu allekirjoituksen jälkeen meidän metadatalla hallittuun palveluun, joka on todellakin semmoinen, että sä voit aloittaa kahdella henkilöä, ottaa saman tien käyttöön ilman niitä tiettäkö implementointia ja muita koulutuskuluja ja sitten laajentaa tarpeen mukaan.
Mun täytyy hei tähän niin pyytämätön endorsementti, koska mä oon nyt käytetty Suressa kontraktseni ja noihin niin sähköisiin allekirjoituksiin, en mä tiedä, 1,5 vuotta tai jotain sellaista, ja kaikki niinku työsopparit ja kaikki muutkin, niin tiedätkö, ne on silleen, että ne tulee, mä oon jossain metrosta tai jotain, ja sitten mä allekirjoitan kaiken kännykällä nykyään. Ja se on ihan niin kuin jotenkin himmeen kätevää tämmöiselle ADHD-nörtille kuin minä. Se on niin kuin ihan, se on niin kuin silleen, että okei, että näin tämän homman pitää toimia. Että niin et siinä mielessä toi on, niin kuin, ei mikään ihme, että on DocuSignia, Accentlea, että VismaSignia, ja on niin kuin näitä allekirjoituspalveluita paljon kilpailuja, koska toi on varmasti semmoinen markkina, että pian me allekirjoitetaan, kaikki firmat allekirjoittaa tolleen jutut. Se on selkeä juttu.
Ehdottomasti. Ja se, että se, kiitos tuosta kommentista muuten. Niin,
ei mitään,
niin,
ole hyvä.
Saatiin just toinen kommentti isolta firmalta, jossa he totesivat, että aiemmin.
Toiseltakin isolta firmalta.
hieman isommalta, mutta ei yhtä coolilta. Niin he sanoivat, että sopimusprosessiin ja tyypillisesti heillä meni aikaa oli 2 viikosta 2 kuukauteen. Heillä menee tällä hetkellä 2 tuntia, ja siinä on niin kuin 3 tason hyväksyntäprosessi ja allekirjoitukset mukana, myös vastapuolella. Mutta nyt sitten se, että kun se on allekirjoittu, niin mikä meilläkin, niin se tallentuu suoraan meidän palveluun, joka on metadatalla hallittu yksinkertaisella tavalla niin, että kaikki osaa käyttää sen monia erilaisia hakutapoja, siellä hälytykset muistuttaa sua, niin koska haluat vaikka kuukausittain, että muistat tarkistaa hinta tai jotain, soita asiakkaalle tai vuosittain jotain vastaavaa. Sä voit tehdä nopeita, kerätä kamaa kasaan, sä voit luoda vaikka datahuoneen ja jakaa ulkopuolisten kanssa massiivisen määrän dokumentteja muutamalla klikillä. Eli nyt kun puhutaan, mitä osa-alueita meidän palvelussa, niin mainitsen vielä, että joku sanoi, että me ollaan vähän niin kuin hyvän hallintotavan HubSpot. Eli niin kuin tiedätte, HubSpot on tämmöinen markkinoinnin ja asiakastoiminnan työkalu, jossa eri työkalu laittu yhteen. Se olikin hyvä juttu. No meillä on tämä sopimusten hallinta, sitten meillä on kokousten hallinta ja siitä kehittynyt viimeisen 2 vuoden aikana täysverinen hallitusportaali, täysin digitaalinen hallituksen kokousten niin kuin aikatauluttaminen, agendojen ja materiaalien jakaminen, pöytäkirjan kirjoittaminen, tarkastuttaminen ja sähköinen allekirjoitus lopuksi. Niin kaikki samassa paketissa noin 10-15 kertaa halvemmalla kuin kukaan kilpailija. Ja tässä niin
tuosta meillä hinnoittelusta voitaisiin puhua.
Palataan just siihen. Niin tämä on mukana sitten tärkeimmät talous- ja hallintoasiakirjat. Ne löytyy nopeasti. Ja sitten yhtiörekisteri, esimerkiksi Astrum Capital, käyttää sitä puolta. Saatat yhtiö suurin piirtein heillä siinä. Et nämä niin yhdessä sähköisen allekirjoituksen ja tämän datahuoneen kanssa, niin paketti on semmoinen, että mikä tahansa yritys niin voi niin kuin pienellä kustannuksella laittaa tärkeimmät asiakirjat haltuun niin, että se on joka päivä valmiina myöskin siihen. Siis totta kai operatiivisen toiminnan tukena. Sä muistat, mitä pitää tehdä, sä löydät sen sopparin, kun pitää, eikö vaan? Että kokoukset hoidetaan sillä. Mutta samalla se niin kuin syntyy sinne se yrityksen tärkein, ulkopuolisenkin pystyy katsomaan, että tämä on kunnossa. Tämä on hyvin hoidettu yritys, eikö vaan? Niin se stressi siitä, että voi hemmet, nyt tuli taas tiukka paikka ja nyt täytyy löytää näin. Eikä mene siihen viikkoja vaan tunti.
Niin toi on niin kuin tavallaan niin kuin yrityksen kriittisten dokumenttien varastointijärjestelmä. Ja siis toi ei ole pelkästään joku niin kuin M-Files tai SharePoint tai siis tämmöinen siinä mielessä, että ei ole aika paljon niin kuin prosessia sen itse niin kuin dokumentin varastoinnin ympärillä.
Kyllä, siis esimerkkinä totta kai jo sopimus lähetetään allekirjoittavaksi. Ja siinä tulee hyväksyntäprosessi, mutta ja löytyy ja hälyttää ja näin poispäin. Ekspiroituu, se menee nätisti piiloon eikä haittaa siihen ja muuta. Mutta sitten niin kuin hallituspöytäkirjan puolella, siis hallitusportaalin puolella, niin se on se koko prosessihallinnointi. Että se ei ole enää niin kuin tallennetaanpa sinne jälkeen, että joku pöytäkirja, vaan se on kokoustyökalu, kaikki voi osallistua, kaikki jaetaan siellä yhdessä paikassa ja sitten se vaan niin kuin syntyy sieltä. Ja sen jälkeen se on haettavissa siellä ja siellä on täkitettynä kaikkea muuta. Että tämmöinen paketti siitä tuli ja nyt sitten niin kuin ajallisesti voisi sanoa näin, että tähän meni pari vuotta, 3-3 vuotta. Mm. Samalla aikaa ollaan totta kai myyty. Ollaan laitettu tämä markkinapaikkoihin. Microsoftin kanssa on hienosti saatu asioita eteenpäin ja viestiä eteenpäin. Meillä on nyt yli 30 maassa kuitenkin maksavia asiakkaita. Ja
se on kyllä aika hyvin. Se on, maata ja maksavia.
Se on niin kuin puhutaan kansainvälistymistä kohta, koska se on mua ainakin kiinnostaa se kulma kyllä kovasti siinä.
Joo.
Mutta miten niin kuin, tavallaan sä sanoit, että tässä meni 3 vuotta ja näin. Miten, onko se niin kuin valmis nyt? Kun tavallaan, miten sä näet tavallaan tämmöisen tulevaisuuden? Tuo on tietysti aika niin kuin laaja kakku, minkä sä oot haukannut. Ja mä voin kuvitella, että varsinkin jos meet jonnekin enterprise-asiakkaaseen, niin heillä on aika monta järjestelmää, jotka on jo osittain tavallaan ton kanssa päällekkäin. Et voisin kuvitella, että siellä aika äkkiä tulee tarpeita, että hei, jos se hoitaisi vielä tän, niin sitten me voitaisiin siirtyä siihen.
Joo, se on semmoinen vanha esimerkki siitä, että joku sai Ericssonin asiakkaaksi ja helmetin hyvä diili ja tuli 1 000 000 rahaa. Ja sitten Ericsson sanoi, että tarvitsisi tän, eikö niin?
Just näin, meni 1 000 000
Meni, tuli edelleen rahaa, mutta sitten kun ei mennyt pari vuotta, Ericsson, me ei enää jatketa.
Joo.
Nyt sulla oli tuote, joka vastasi sitten Ericssonin tarpeita, mutta ei muiden. Ja tämä niin kuin me haluttiin välttää alun perinkin, ja se on SaaS-palvelu ihan best practice, ja kaikki, jotka on bisnesiä, tietää sen, että sun täytyy miettiä, että sä tuot sinne ominaisuuksia, mitä asiakkaista suurin osa tarvii.
Mm.
Että ei vaan yhdelle tehdä, vaan suurin osa tarvii.
Mutta toi vaatii kokemusta toi, koska tuossa tuon taas siihen rahoitukseen, tuon monia firmoja, jotka on jatkuvassa rahoituskierteessä, niin se vaatii vähän silmää, ja toivottavasti kuulijoita jeesaa tämä, että toi pitää niinku tietää, että voi, pystyy suunnitella ja olla niinku kurinalainen niiden kulujen kanssa, että sitten kun tulee se hetki, että on 2 asiakasta ja tekisi mieli laittaa se sovellus semmoiseksi, kun ne asiakkaat pyytää, niin silloin pitää vaan niinku olla, tiedätkö,
kyllä,
brass balls, että ei niinku lähde siihen, vaan on silleen, että hei, tämä on meidän paketti ja nyt me haetaan lisää asiakkaita ja sitten me uskotaan, että meidän paketissa tulee hyvä, mutta ei lähdetä palvelemaan yksittäistä asiakasta.
Tämä on, tiedätkö, se on, mä haluan sanoa näin, että kun joskus näkee yrittäjä, joka arvostan siis yrittäjyyttä ihan hulluna, kun se vaatii niin kuin se hulluutta siis siinä mielessä, että et voi tietää. Ja sitten jälkikäteen, kun sä oot onnistunut ja tehnyt vaikka 1 000 000, niin sitten sä menet joka paikkaan puhun siitä, että kuinka se tehdään.
Hmm.
Suurin osa ei todellakaan tiedä, miten se tehdään, ei tiennyt silloinkaan. Mutta vaan asiat napsahti kohdalle ja heidän oli onnistuttava. Ne
tämähän on ihan tuuripeliä.
Jollain tavalla tuossa on niin vähän sama fiilis kuin, että sä oot voittanut lotossa, tautisen lottopotin, ja sä lähdet kiertämään niin kertoa, että tämä oli se rivi, jolla mä voitin.
Tässä on paljon samaa. Et totta kai fiksuja ihmisiä, en mä sitä sano. Mutta se, että kun sanoit, just toit hyvin esille, kuinka monia asioita siinä on matkan varrella, että meillä onneksi on napsahtanut kohdalleen. Me tiedettiin jo, me hei kokemuksesta myöskin, me ollaan oltu myöskin yrityksiä, jotka ei onnistunut. Mutta se visio oli ihan, meillä on niin kuin vahva visio, miten tämä tämmöinen SaaS-palvelu rakennetaan perustuen osin epäonnistumisiinkin.
Mm-hmm.
Mut lähtökohta, että ei sekään nyt ollut se juttu, vaan se, että kun sä meet eteenpäin, niin sä olet koko ajan niin kuin läsnä siinä, mikä ei toimi, mikä toimii. Meet asiakkaille, kerrot näin. Sitten sä perustelet sijoittajille, että vielä ei voida laittaa 1 000 000 markkinointiin, koska se ei tuu meneen kaupaksi ja sen jälkeen laitetaan ovekkiin. Vaan on menty pienellä budjetilla eteenpäin, kunnes tulee semmoinen olo, että nyt me saatu sivuille, nyt on 10 asiakkaita saatu referenssejä, kivoja lauseita, ruvetaan tuomaan tuonne, että asiakkaat tykkää, kun kysyt, onko se nyt valmis. Ei se varmaan ikinä valmis, varsinkin on tässä yksi palikka, että ei pelkkä se SaaS-palvelu, mitä me koodataan, vaan miten sä integroit sen esimerkiksi asiakastukijärjestelmiin, niin että asiakkaasta on helppo käyttää, mitä FAQ-videoita tai näin poispäin. Sitten HubSpot otettiin käyttöön, meillä oli muitakin aikaisemmin, että miten saat onboardauksen toimii, miten sä kaikki inbound markkinointi tuo sisään, että sä pystyt mittaan koko ajan, mittaan eri kanavista, mistä tulee, mistä ei, et sä tiedä, mihin sä tulet laittaa rahaa. Ja sitten se, että sä customer success-puoli, johon me tullaan panostamaan nyt paljon, SaaS-bisneksessä, nyt on onneksi puhuttu sitä paljon, se on aivan hienoa. Hieno tilaisuus oli vaikka, oliko se nyt Vendebi vai kenen, että oli puhumassa, niin todellakin, että kun mennäisi kaatua tuo Salesforce aikanaan, kun pojat oli niin innoissa, kun rahaa tuli ja asiakkaat tuli niin joka puolelta, tuli hemmetin tavaraa ja oli johtoryhmän palaverissa, sitten kaveri kysyi siellä, että tietysti mikä meidän journey on? No ei, no mikä se on? No se on 20 pinnaa. Aha, okei, onko se paljon? No, Se on 20 pinnaa kuussa tarkoittaa meille yhtäkään asiakasta vuoden päästä. Niin,
niin eli churn tarkoittaa siis kuinka monta prosenttia asiakkaista vaihtuu esimerkiksi kuukaudessa, eikö niin?
Tai poistuu.
Tai poistuu, joo.
Poistuu, niin.
Ja näin ollen se on niin kuin aika tärkeä asia ja siihen täytyy tosi paljon panostaa. Et miten sä pidät sitten, konektaat asiakkaiden kanssa ne, jotka siellä on, että ne on tyytyväisiä ja tulee ostamaan lisää. Koska niin kuin kuvittelette, että tuot millin nyt myyntiä. Se kasvaa vähän seuraavaan vuoteen, mutta sulla on nyt miljoona plakkarissa. Kahden vuoden jälkeen sulla on vähintään 2 tai 3 miljoonaa. Myynti tuo edelleen sen ehkä 1,5 miljoonaa. Niin yhtäkkiä sun suurin osa liikevaihdosta tuleekin sitä olemassa olevaa asiakkaita, joka täytyy ostaa lisää.
Just
jos et sä hoida niitä ensisijaisesti ikään kuin, niin sitten tämä bisnes loppuu nopeasti. Eli tämän alustan rakentaminen vaan tarkoitin sitä, että siinä on niin kuin koko ajan hirveästi työtä.
Mutta tuossa on just toi alusta, eli sulla on sovellus, se saastuot, jonka sä oot rakentanut toivottavasti yhdessä asiakkaiden kanssa näin yleisesti, siinä nyt olet ja toivottavasti muutkin rakentaa, mutta sitten sulla on tämä metasovellus niin kuin siinä ympärillä, joka on tämä, niin tiedätkö, tekee tämän supportia, tekee tämän inboundia, tekee tämän markkinoinnin ja se on myös sovellus.
Se on se yhteen yhdessä. Se on
rakennettu sun sovelluksen ehdoilla toinen sovellus siihen ympärille.
Joo, mä sanoisin näin, että se SaaS-palvelu on toi kokonaisuus.
Niin. Se vaatii molemmat.
Niin se palvelu on se teidän firmanne kyky hoitaa toi kaikki.
Kyllä. Jos ajatellaan vaikka, että me laskutetaan asiakkaita Stripein kanssa, eli Stripe on maailman johtava luottokorttien maksujärjestelmä, niin eihän me voi
integroitua, jos tekniset kuuntelijat miettii, miten tekee credit card jutut, niin Stripe on kyllä.
Ja siinähän on myös palveluprosessi. Minkälaiset kirjeet tulee sieltä niin kuin meidän kautta, Stripein kautta asiakkaalle, että mitä se hoidetaan niin kuin se yhteyttä ja että se kortti ei toimi tai muuta. Plus sitten se koko palvelu, mikä Stripeilla on siihen, että he me voitaisiin luottokortteja käsitellä. Se täytyy hoitaa joku tuommoinen täysin sertifioitu ja pankkijärjestelmien valinnoimat palveluntarjoaja.
Kyllä.
Ja sen täytyy taas toimia niin kuin yhdessä meidän kanssa. Ja siinäkin on aika, niin kuin tiedämme, siinäkin on tehtävää, kyllä.
Oh. Hei, nyt mä haluaisin, sulla on jo himmeä määrä featureita, sä puhuit tuossa datahuoneista, sä puhuit niin kuin kokousten kokonaisvaltaisesta prosessihallinnasta ja soppareista ja remindereista ja nyt on puhuttu integraatioista ja vaikka mistä ja 3 vuotta, mitä hän sanoi, tuossa on nyt sitten takana tuota bildaamista. Mutta ihan alkuun, kun sä puhuit SaaS-yrittäjyydestä, niin sä viittasit minimum lovable productiin, eli tämmöinen minimi rakastettava tuote. Mikä se sulla oli? Nyt mun mielestä mä koen sen henkilökohtaisesti tosi tärkeänä, jos kuulija haluaa lähteä yrittäjäksi, niin mä koen sen tosi tärkeäksi sen kyvyn fokusoitua niihin featureihin, mistä tekee rakastettavan. Oliko sulla heti alkuun sillä, että joo, nämä 100 featurea pitää saada tähän, että sitten tämä myynti onnistuu, että tämän pitää olla iso paketti vai miten sä lähdit liikenteeseen? Mikä se ihan eka visio oli, että mitä voi lähteä myymään ja näyttämään asiakkaille?
No kun me tiedettiin se, koska me ollaan tehty jo aikaisemmin tätä. Me ollaan rakennettu, me ollaan myyty erilaisia valmispaketteja ja sitten me ollaan myös koodattu eräässä firmassa ratkaisua, joka olisi ollut ihan hyvä, mutta se ei saatu valmiiksi, sen kustannus karkas käsistä. Ja
ehkä väärä aika myöskin, jos jengi ei ostanut pilvestä. Se viittaa nyt siihen 10 vuoden takaisin.
No ei, se oli vajaakin 10. Sopima oli tämmöinen sopimustahallintajärjestelmä, niin siellä oltiin Riitan kanssa kummakin.
Asuresta hyvä. Olleet muistaa varmaan sopimaan, koska se oli ensimmäisiä tämmöisiä suomalaisia pilvi-SaaS-tuotteita, mitä Microsoft esimerkiksi nosti tosi paljon esille.
Ja hyvä tuote, ja sitten olisi tullut tosi hyvä tuote, mutta kyllä se niin kuin kulut siihen aikaan vielä oli. Teknologiastäkki ei ollut ihan puolella, plus että tietysti just kun puhuttiin, että mitä palveluja täytyy integroida ja miten se kokonaisuus toimii, niin ei siihen ollut sellaista, niin kuin, että olepa huppari kiittoa ja hoidetaan tämä markkinointi. Mm. Eli se hinnat, niin kuin, tiedättekö, olisi pitänyt, se hintataso, joka oli silloinkin varmaan 10 kertaa korkeammin melkein, niin se oli aivan liian vähän. Olisi pitänyt ottaa niin kuin 1 miljoona joka tapauksessa, mutta sun kysymykseen siitä, että mitkä on ne tärkeimmät.
MLP.
Niin me tehtiin tutkimus siitä, asiakkaita 300 yritystä vai mitä vastasi. Ja kyllä siellä niin kuin ensimmäisenä tuli, että sen täytyy olla helppokäyttöinen. Ja kun sanoin, että meillä on paljon featureita, niin eihän meillä ole paljon featureita. Joka viikko mä ammutaan alas pari.
Just sä jauhoit vartin verran featureita listassa. Onhan
hei,
teillä nyt paljon featureita.
Rupeepa kertaa mitä, hei, Wordi featureit. Wordi ihan on helppo. Se on helppo. Tai Outlook. Outlookilla on vain sähköposti. Kato, meppäs läpi featureita, saat viikon päästä täällä selittämässä.
Niin se on totta. Niin jos sä niihin vertaa, niin joo, sitten eihän sulla ole pari hassua featureita.
Kyllä. Ja me ammutaan oikeasti siis hirveän ystävällinen Wordia. Täytyy olla ja pystyä perustelemaan asiakkaille, kun meillä on joka päivä tulee ideoita. Me tarvitaan tämä ehdottomasti. Sitten me kerrotaan, miksi tätä välttämättä tarvitse. Ja ideana juuri se, että se helppokäyttöisyys, joka oli tässä markkinatutkimuksessa ihan ykkönen. Se tietysti kun palkki oli, niin kuin sanotaan, että se oli metrin pituinen, niin seuraava tuli jossain 20 sentin kohdalla.
Mm.
Helppokäyttöisyys. Sopimusten hallinta esimerkkejä tai muidenkin dokumenttien hallinta ei ole firman ydinbisnestä. Ja näin ollen, niin kun on laitettu sopimustenhallintaa kuntoon eri firmoissa, niin ne on itse aikaisemmin ollut isommissa firmoissa, jotka on tehnyt ja ottanut käyttöön. Niin eihän se nyt ole oikeastaan välillä, kun ei se ole kenenkään vastuulla. Se pitäisi vaan saada kuntoon. Just meni milli, kun unohdettiin yksi soppari. Mm. Eikö niin, kovenantin paukkuja jotain tuli siellä ja oli tyhdästä. Niin aina kerrotaan sitä, kun tyhjä tehdashalli ja asiakkaalla Norjassa, kun unohtivat irti sanoa soppari. Eli et siinä vaiheessa, kun tulee shit hits the fan, niin nyt laitetaan se kuntoon, mutta oikeastaan ne kellään ei ole se vastuulla. Hmm. Se vaan pitäisi tulla yhtäkkiä kuntoon. Niin me ajateltiin, että tehdään sitten niin. Tehdään, laitetaan se niin edulliseksi, ettei siellä joku yksikkö saa, että meillä ei varaa tuo. Eikö vaan? Ja niin helpoksi, että jokainen voisi ottaa kaksi. Mä kokeillaan. Katsotaan, onko tämä hyvä. 30 päivää ilmasta sen jälkeen niin maksaa niin kuin 100 per nokka vuodessa. Ja nyt ei puhuta 100 kiloa, vaan 100 euroa.
100 euroa.
Niin sä voit, se riski siihen, että sä lähdet kokeilemaan, että hei, tää tuntui hyvältä. Otetaan mustia mirkeissä, meidän hyvä asiakas. Niin kuin Panu Hannula COO siellä sanoi, niin lämmenee kovaa, niin kuin tiedätte, ympäri Eurooppaa. Niin sanoi, että samassa ajassa, kun yleensä meni niin kuin hankinnan valmisteluun, niin tää oli käytössä joka maassa.
Mm.
Mutta nähtiin yhdestä sopimustyypistä, kokeilista sen tiimin kanssa, toimiiko. Toimi hyvin, tämähän on kiva juttu. Sitten me laajentaa pikkuhiljaa eri puolelle ja sitten tuli hallitustyökalut ja näin poispäin. Tämä on oikeasti se ketterä malli ja tämä oli totta kai meillä ensimmäisiä asioita. Mitä meillä onkaan, niin se täytyy pystyä asiakkaan itse ottaa käyttöön. Sieltä täytyy olla muistutukset, helppo sisäänvienti, massana viet sinne sisään, että taas tiedättekö käyttää IT-konsultteja, että saa tavaran sisään ja sähköpostilla voit lähettää sisään. Tietyt perushommat oli. Me ollaan parannettu koko ajan niitä ja sitten pikkuhiljaa asiakkaiden kanssa katsottu, että mikä on se. Näistä 100 ideasta, niin mikä on ne 5, jotka olisi maailmalla kaikki menestyviä.
Me on tunnettu nyt jonkun aikaa ja mä satuin silloin kuuleen, kun sä sun MLPtä kuvailit silloin niin kuin jossain siinä vaiheessa suurin piirtein, kuten niin kuin aloittelitte. Ja mulla on jäänyt se mieleen, koska mä niin kuin, tää nyt on vähän tämmöistä, mutta mä niin kuin arvostan sitä, että sä olit heti silleen, että niin siihen softaan, minkä mä teen, siihen tulee tämmöinen haku, sit sinne saa kaataa dokumentit ja sit niillä voi olla mitä vaan metatietoja ja niihin saa kiinni muistutuksen. That's it. Että se oli tavallaan se, että ei niinku mitä, ja sit mä lähden viemään sitä tavallaan se, että sulla oli silloin, kun sä sitä kuvailit, niin sun visio oli niinku tosi tuommoinen simppeli. Siis se oli niinku yhdellä lauseella periaatteessa. Hei, tässä on nämä featuret. Ja että sitten niistä vaan tehdään sika hyviä ja nopeita ja helppoja ja selkeitä.
Niin siis mähän kerroin sulle ne featureit, mitkä täytyy ekana tehdä.
Niin, mut se oli sun MLP. Se oli se, että niistä tehdään niinku hyviä ja toimivia. Ja you know.
Broad Hero, siinä hienosti nyt toistaisi hartioita, mutta mä niinku tavallaan...
Bro Robin.
Niin, just semmoinen, joo. Mutta miettiin, että itse asiassa tuommoista MLP oli tosi hyvä, mutta itse asiassa ihan sama, puhutaanko me niin kuin minimum viable productista tai minimum lovable productista, niin se, mikä susta huokuu ja mikä tuossa on storissa on tosi vahva, on se, että sä oot miettinyt tätä asiaa sen 10 jotain vuotta sen domainin kannalta. Sä et niin kuin lähesty tätä yhtään siitä teknologian perspektiivistä. Tuo on tosi niin kuin vaikea ja tärkeä asia toisaalta, että tuntuu, että niin hirveän moni edelleen lähtee tekemään niin kuin SaaS-yrittämistä siitä mindsetistä, että mä osaan sen as-service-ajatuksen niin kuin tavallaan toteuttaa, mutta se ei riitä niin kuin mihinkään, jos ei ole se hanskassa se, että mitä mä oon oikeasti tekemässä.
Mutta onko sä nyt IT-kuplassa, Jouni? Sä näet IT-henkilöitä, IT-tavallaan, sä näet niin kuin siis, toteuttajia, jotka siis, miettii sitä siis, toteuttamista, siis, mutta kyllä mä luulen, että bisnesyrittäjät, niin
Sure. Mä todellakin sure. Olen IT-kuplassa, mutta sure, joo. Mut siis
tämähän on nimetty sen takia, että Jouni sanoo sure usein. Mä joku pari vuotta sitten mietin, että Juman kautta, jos tämän firman nimi olisi toi, mitä Jouni sanoo usein, niin mä olisin salakavallasti ujuttanut mainoksen pahamaineisen kilpailijan suuhun. Niin, mä oon niin innoissani tästä.
Mutta yritin sanoa sitä, että itse aina välillä olen ottanut erilaisia SaaS-tuotteita käyttöön, ja erityisesti niin kuin jeesannut asiakkaita, kun ne on ottanut jonkun SaaS-tuotteen käyttöön. Musta tuntuu, että aika iso osa markkinoilla olevista ihan otat minkä tahansa filterin siihen, ei tarvitse olla suomalaisia Jounin kaverit niin kuin tyyppien tekemiä juttuja.
Se on iso porukka.
niin ihan käsittämättömän huonoja softia, siis josta ei ainakaan mulle huou läpi se ajatus siitä, että miten näitä hommia oikeasti tehdään. Siis, että se MVP tai MLP tai varmaan oikeasti MVP, mitä ne on siinä ajatellut, niin on tullut siitä, että no joo, mutta heitään tämmöiset taulut niin kuin tietokantaa ja annetaan ihmisten muokata niitä rekordeja ja katsotaan, mitä tapahtuu.
Tiedätkö, mikä mun on? Mun kupla tohon niin kuin tähän niin kuin SaaS-tuotteiden rakentamiseen, mitä nyt on muutamia kattellut, niin tota on, mitä hän sanot. Sitä niin kuin ihan selkeästi on. Musta tuntuu, minkä takia mä äsken tota niin kuin fokusta niin paljon niin kuin hehkutin tuossa, on se, että niin usein tulee, että mulla on tämmöinen idea ja tässä pitää olla sitten kaikki, ja ne on kukaan nostaa tätä. Tiedätkö, niin kuin ennen sitä asiakkaan kohtaamistakaan on sillä, että tässä on meidän, niin kuin, tässä on 100 riviä tässä Excelissä. Saisiko nämä featureit sinne, että joo, kontrolleri voi joutua tekemään tämmöisen corner casein kerran vuodessa, että siihen täytyy olla nappi ja sen takana pitää olla drill down raportti johonkin. Tiedätkö silleen, että se vaan hajoaa siihen omaan mahdottomuuteensa, koska ihan ekoja juttuja, mitä sä Markus sanoit, oli se, että myyntityötä, eli käytännössä asiakkaiden tarpeiden ymmärrystä, tehdään ennen kuin voi myydä mitään. Ergo työ tehdään ennen kuin tulee rahaa. Leipää pitää kuitenkin tulla jossain kohtaa. Sulle ei ole mahdottomasti aikaa tehdä sitä ymmärrystyötä. Ja jos sä yrität 100 tarvetta featurea ymmärtää asiakkaalta, niin se on aika paljon enemmän kuin 3. Kaadat dokumentit, löydä ne, liitä niihin metatietoja.
Se oli itse asiassa save, find, remember.
Kyllä.
Save, find, remember.
Niin oli.
Ja se on edelleenkin tärkeä. Sun täytyy helposti, kun kysyy, mitkä on tärkeimmät asiakkaalta. Loppupelissä ne ei riitä. He sanoo loppupelissä, että me tarvitaan toi taitu diiliin, mutta aina ekana, save, find, remember, helppo seivaus, sä löydät kaiken, mitä sä haluat, koska sä haluat, ja sä muistat tärkeät asiat. Sitten niin kun lähdettiin, tohon mä edelleen haluan painottaa, että se on minimum lovable tai viable. Eli nyt kun sanoit, onko se valmis, se on nyt valmis siihen, että meillä on nyt käynnistymässä niin kun markkinointia enemmän. Se on valmis siihen. Mä tiedän, kaikki ei tule käyttää sitä. Meillä on tulossa tämmöinen intro siihen sisälle, joka opastaa käyttöön, koska se ei voi olla liian helppo. Meillä on kuitenkin, se on niin kuin järeä enterprise-tason vehje, jota voidaan nyt tarjota yhden henkilön startupeille, mutta sitä ei saa niin kuin ihan niin helpoksi, ja jos saadaan, niin se ei tule vielä vuodessa. Meillä on paljon työtä sinne. Mutta me ollaan nyt valmiita käynnistämään markkinoita niin, että sinne tulee tarpeeksi määrä. Meillä niin kuin konversiot on kohtuullisen hyvä, tiettäkö, että niin kuin trialista 85 maassa on trialita, niin se on aika hauska, kun tulee, tiettäkö, joka puolta maailmaa tulee trialita, niin 13% kuitenkin rupeaa ostamaan. Niin se on niin kuin kova juttu, että jotain on tehty oikein, mutta paljon on vielä tehtävää siinä, että siitä tulisi oikeasti niin helppo, että kun sä ajattelet, että oi kun kiva. Vieläkin varmaan asiakkaan menee, että mä en ymmärrä, mikä toinen on. Mutta se on sen verran helppo, että sä löydät sen. Että jos vähän niin kuin, tiettäkö, viittit lukee jonkun rivin siellä, asiakkaalle lukee aikaa yhtään, tiettäkö. Jos jonkun viittii lukea tai viittii painaa jotain, että tästä löydät apua, niin sä löydät vastauksen. Ja tämä on mielenkiintoista katsoa, minkälaisia yrityksiä. Meillä on aika paljon tällä hetkellä niin kuin life science ja healthcare ja niin kuin erittäin high-tech-yrityksiä. Ja mä uskon, että se johtuu siitä, että siellä niin kuin tosi teräviä kavereita katsomassa ja ne on käyttänyt ties mitä. Niin ne niin kuin osaa, että ne katsoo, ne ymmärtää se. Että vielä täytyy saada sille tasolle myöhemmin, että niin kuin kaikki meistä tajuaisi heti. Ja yksi asia vielä haluan sanoa vielä. Meillä oli tärkeää, että kun saatat sen käyttöön, nyt jos et sä tarvii jotain osa-aluetta, niin sä vedät sliderista vaan, tiettäkö, vähän niin kuin Apple-slideri, vihreä ja punainen, niin vedät sen pois. Se häipyy käyttöliittymästä. Se ei häiritse siihen. Tiettäkö, kaikki meistä vihaa niitä, että kauheasti toimintaa sä et tarvii puoliakaan. Ja sitten sä kysyt, että mikä toi on ja miksi mulla on tässä, miksi mä näen noita. Vaan me piilotetaan. Admini voi piilottaa, sä käytät, näet vaan, mitä sä tarvit.
Kerro vähän siitä niin kuin kansainvälistymisestä. Mitä se oikeastaan niin kuin tarkoittaa? Siis sä oot nyt Suomessa yhtiökumppaniisi kanssa ideoinut ja pitkään viilannut ja hionnut sitä, että mikä se teidän MLP-konsepti on. Ja sitten teillä on ollut jotain suomalaisia antisosiaalisia nörttejä hakkaamassa koodia ja se on niin kuin tullut todellisuutta. Ja se pyörii Microsoftin pilvessä kaikki hyvin. Stripe laskuttaa luottokortteja. Miten kansainvälistytään tuosta tilanteesta?
No se on pitkä tarina varmaan, mutta jos yksinkertaistetaan, niin lähtökohta suunnittelussa pitää olla koko ajan. Niin kuin tuosta, mä itse asiassa täytyy sanoa tähän. Mähän menin ensin opiskelijan tietojen käsittelyn oppia yliopistoon. Ja mä olin siellä vuodessa.
Ennen vai jälkeen gladiaattoria.
Ja mä niin kuin huomasin, että aidosti nämä, niin kuin, täällä on kaverit, jotka on, niin kuin, mä tykkäsin tietokoneista. Silloin oli Amstradia ja Sinclair ja näitä. Mutta mä huomasin, että ne jatkat on vähän parempia. ne oli niin kuin, tiedättekö, niin kuin ne fokusoitu täysillä siihen. Kun mua kiinnosti sitä, että miten, niin kuin silloin jo, että mikä on se lähtökohde, mistä lähdet toteuttaa, mikä on se idea, mitä yrität koodata sillä. Ja mä huomasin, että ne on paljon parempi. Sitten mä hain sitten kauppakorkean puolelle. Mut pointti tuota, palava tahtotila täytyy olla ratkaista ongelma. Eks vaan? Eli kuka on se käyttäjä? Ja sitten sinun täytyy olla, ymmärtää heti, että sä et voi ratkaista pelkästään Jaskan tarvetta naapurissa. Mä sanoin, täytyy miettiä niin, että mikä tämä ratkaisu tässä niin palvelee jotain, jos se on Philadelphiassa. Eks vaan? Tai jos sä haluat, että se on aito saas kansainvälinen, sinun täytyy heti miettiä sen ihmisen pään sisään, joka kokeilee sitä Saksassa. Jota ärsyttää englannin kieli, eks niin? Mä saatiin justiin hieno, löytyy meidän etusolla Ketsio Kaidin Dr. General Counsel, sukunimi, eks vaan, lakiasianjohtaja Ketsio Kaidilta, globaali firma, niin hirveä kehu. Ja saksalaiselta, doktorilta. Se oli mahtava fiilis, koska meillä ei ole vielä saksan kieltä tässä palvelussa.
Se oli monta kerrosta. Saksalainen tohtori. Se niin kuin jotenkin näkee sun naamasta.
Muistan, mä opiskelin itse asiassa oikeus taloustieteen aikana Saksassa, niin siellä oli, piti sanoa aina opettajalle doktor, ötkä. Se piti sanoa 20 doktor, kun se oli niin kuin kahden eri sanoa niin kuin tutkintoja, whatever. No niin.
Se on hieno maa.
Se on hieno maa. Mutta se, että lähtökohta tohon noin, eli pitää heti olla ajatus siitä, että miten tämä toimii eri puolilla maailmaa. Ja sitten kun se toimii, okei, että softa näyttää siltä, että se toimisi siellä, niin miten se tarjoillaan siellä niin, että ne voi pystyä kokeilemaan sitä. Niin, että sen softa, mikä meillä on, täytyy olla otettavissa oikeasti. Niin kuin sanoin teille, että on helppo löytää, helppo ymmärtää, helppo kokeilla, helppo ostaa ja näin poispäin. Helppo suositella, sitä meillä ei ole vielä. Niin näin ollen, kun se on tehty niin, että se voi kokeilla näin, niin sitten me lähdettiin kokeilemaan erilaisia kauppapaikkoja, eli markkinapaikkoja. Näistä esimerkkinä niin GetApp Jenkeissä ja Capterra.
Koska te lähditte, siitä lähtien, kun sä aloitit sen sovelluskehityksen ihan niin kuin ekaa kertaa, ennen kuin sä pystyit myymään mitään, niin kauanko sulla meni siihen, että rupesitte katsoa näitä kansainvälisiä markkinapaikkoja?
Hyvä kysymys. Joo, siis mehän totta kai myytiin siinä, kun me käytiin tapaamassa asiakkaita, niin kuin eks niin tehtiin niiden kanssa, niin kyllähän ne käytiin asiakkailla. Eihän sitä mihinkään päässä, on pakko mennä. Niin se myytiin niin kuin sitä kautta ja asiakkaat sitten sanoi jollekin, että tämä on hyvä tuote. Tällä me saatiin ne ekat asiakkaat ja niiden kanssa ruvettiin jumppaamaan ja näin poispäin.
Ekat asiakkaat Suomessa.
Niin, just näin. Mutta siihen, että me saatiin se niin kuin netti, että pistit minut nettiin, niin toi.
Wow, niin,
mitähän se meni taidot. Pari vuotta. Olisiko se ollut koodaamisen aloittamisesta 2 vuotta tai 1,5? Aika nopeasti saatiin. Tiedättekö, että sä voit laittaa sen sinne, sä voit testata sitä ja sä voit ostaa sen sieltä.
Kauan sulla meni siitä, kun aloititte koodaamisen niin, että sä rupesit myymään asiakkaille jotain aktuaalia sovellusta?
No, mähän myin niille heti sitä, mutta tarkoitatko sä, että olisi ollut jotain
näytettävää. Sulla oli jotain muuta kuin PowerPoint.
Siis helmikuussa lähdettiin koodaamaan ja elokuussa oltiin asiakkaiden kanssa tuotannossa.
Kertoo jotain Fokuksesta.
Se on ihan suhteellisen nopeasti tehty, kyllä.
Siis visio oli valmis, muistakaa, teknologiastäkki muuttunut ja sitten oli helvetin hyvät koodarit. Niin anteeksi.
Sä mainitsit markkinapaikat Capterrasta. Mä oon joskus nimeltä kuullut, mutta mä en usko, että kuulijakunnassa kauhean moni hahmottaa, mitä tämmöiset markkinapaikat on. Voiko sä avata vähän sitä?
Ja kerro myös, millainen ero toisistansa ja voisit vähän niin kuin opettaa meille, että miten siellä kannattaa niin kuin katsoa, mikä niistä on paras, mihin te päädyitte?
Siis me mentiin, katsottiin vaan missä on paljon porukkaa ja mitä käytetään, eli Gartner omistaa Capterran, Capterra on yksi brändeistä. Mun mielestä taitaa olla niin, että itse asiassa Gartner omistaa sekä Capterran, GetAppin ja Software Advicein. Ne on kaikki vähän erityyppisiä, mutta ne on kaikki mun mielestä Gartnerin omistajia.
Ai jaa.
Ne on erilailla brändätty, toimii vähän fokus eri puolilla ja näin poispäin. Meille tulee tosi hyvin sieltä, koska ne on hoitanut hyvin. Jos te haette jotain best, vaikkapa nyt board portal tai software, tai best contract management, best data rooms, niin sieltä tulee Capter. Ihan yleensä aina 5 ekana tulee niiden joku rankkaus tai vastaava. Ne on hyviä. Sitten Microsoftin kanssa me ollaan tehty paljon yhteistyötä. Microsoft on ehdottomasti meille ei pelkästään niin kuin teknologiakumppani, vaan strateginen bisneskumppani. Ja heillä on tämä AppSource nykyään ja niillä on muuttumassa koko skene. Eli nyt Microsofthan tekee isoa strategista muutosta. Eli kaikki heidän omat tuotteet menee yhteen product-katalogiin ja sinne tulee sitten myös muita softia, kolmannen osapuolen softia mukaan, niin missä me päästiin nyt mukaan 20 yrityksen joukossa maailmassa. Et se on niin kuin tärkeää, päästään sitä kautta myös näihin kauppapaikkoihin. Tätä ei ollut siis tietenkään silloin aikaisemmin, pari vuotta sitten. Et nämä oli, me katsottiin, mitä suosittelen, niin kun meillä on nyt toi Google, KVG, että me katsottiin sieltä, mitkä on parhaat markkinapaikat. Ja sitten me katsotaan niin kuin noin 10 eri arvioa, jossa on, tiettäkö, toistuu samoja nimiä. Jolla on joku, tiettäkö, joku fokus, joku on saanut ehkä vähän jotain pientä rahaa jostain, että se on tehnyt saa analyysi. Mutta siellä toistuu nyt samat nimet. Niin mä sanoisin, että noin 10-15 tämmöistä markkinapaikkaa. Osa on semmoisia, että niissä ei ole mitään transaktioita. Ja osassa sitten sitten on. Eli sä voit laittaa rahaa sisään, sä nouset vähän korkeammalla, vähän niin kuin App Store tuossa niin kuin Applella ja muuta. Ja osa on vaan semmoisia, että siellä listataan niitä ja siellä voi arvostella ja näin poispäin. Et niitä me katsottiin suoraan useampia, ei yhtä listaa, montaa listaa, ja katsottiin, mitkä niistä toistui, ja sitten mentiin niihin, missä meillä teki kaveri analyysin.
Mitä? Monessako tuommoisessa markkinapaikassa sitten olette?
Noin 10-15.
Eli siis nämä niin kuin markkina, että tavallaan mä luulen, että se perusmalli, mitä ihmiset ehkä ajattelee, että kun mä sitten teen sen uuden SaaS-sovelluksen, mikä ikinä hierojien ajanvaraussysteemi se nyt onkin, niin tavallaan mä jotenkin koitan niin kuin Google-markkinoinnilla nostaa itseni niin kuin kärkeen, mutta itse asiassa niin kuin sanot, että ainakin noin niin kuin yritysasiakkaille myytäessä niin on olemassa tämmöisiä niin kuin palveluhakemistoja, periaatteessa niin kuin keltaisia sivuja, mihin sä voit rahasta listata itsesi.
Just näin.
Se on se idea.
Just näin.
Ja ne on toiminut sulle.
Ne on toiminut kyllä hyvin, koska ihmiset hakee, ne menee kattoon sieltä, ne haluaa nähdä, että joku muu suosittelee, tiettäkö.
Että se on, pystyykö niin vetämään prosentteja, jos mietitään, että tulee sisäänpäin testaajia, jos se sitten 13% konvertoituu ostaviksi asiakkaiksi, niin kuinka suuri osa tulee markkinapaikkojen kautta ja kuinka suuri osa tulee niin kuin teidän inboundina suoraan Googlen kautta?
Suhteellisesti eniten tulee markkinapaikkojen kautta, kun sieltä haetaan ratkaisua. Ja. Me ollaan totta kai, tässä nyt monta osa-alueita, kun syyt markkinoinnista, niin me ollaan soitettu perään, meillä on soittu kumppani, joka soitti tietyllä asiakkaille, me ollaan lähdetty suorapostikirjeitä, me ollaan tehty, totta kai AdWords on vaan pirun kallista näillä hakusanoilla, varsinkin kun menee maailmalle, Suomessa ehkä voi ostaa
contract jotain. Management.
Niin, tai vastaan on, ja sitten no, spesifit tämmöisen, me ollaan uusi tuotekin, täytyy muistaa, että tämä on uusi kokonaisuus. Jos ajatellaan, niin kuin sanoin, että niin kuin, hyvä hallintotava HubSpot, niin ei semmoista ole. Tällainen kokonaisuus on uniikki. Et jos sä käytät tätä, sun yritys on aina auditointivalmis. Teidän kaverit muistaa aina niin kuin sopimukset, eikö vaan? Ne tietää, hoidetaan kokoukset sen kautta ja muuta. Teitä täytyy niin kuin huolehtia siitä, että onko niin kuin, että jos joku tulee nyt katsoa, että missä kunnossa tämä on. Mä muistan, kun Capmanin eräs kaveri aikanaan sanoi yhdessä firmassa, missä se oli hallituksessa, niin ei ole yksi eikä kaksi transaktio, joka on kaatunut siihen, että ruvettu auditoimaan firmaa ja huomattu, että ei täällä niin kuin ole mikään kunnossa. Ei löydy tärkeimpiä sopimuksia, ei löydy muita asiakirjoja, niin riski on liian kova, tiilit kaatuu. Niin otetaan nyt johdolta ainakin yksi paine vähemmän, eikö vaan? Että voi keskittyä bisnekseen. Mutta jossain vaiheessa on tehtävä. Tiedättekö, kun joku toimari saattaa sanoa, että eräs, meillä on advisor, aivan loistava tyyppi, sanoi, että kyllähän tämä teidän ratkaisu, niin tämä, tai meidän ratkaisu on, niin kuin, se on todellakin yhtä tärkeä asia kuin, niin kuin yrittäjälle kuin ilmastonmuutos meille ihmisille. Mutta ongelma on se, että en mä nyt ilmastonmuutostakaan tänään mieti, kun mun täytyisi tähän bisnestä. Että se vaan niin kuin se paine on niin kova siihen, että mun täytyy myydä, tehdä projekteja ja muuta. Mutta helppous on tässä. Ja tämän takia meillä on sauma siinä, että kun me myytiin tätä helvetin isoja järjestelmiä aikana yrityksille, no sitten joku osti, joku ei. Mutta tyypillisesti ne ei aina mennyt sitten läpi onnistuneesti, niin 3 vuoden päästä ne oli rapautunut käyttöoikeudet, oli ihan ajallaan, kukaan ei päässyt enää mihin, eikö vaan? Ja sitten ostettiin taas uustaan ja kokeiltiin. Mutta se homma oli siinä, että se oli hankala, isot projektit, kellään ei oikeasti vetovastuuta tai näin poispäin. Sitten se implementaatioprojekti, koulutusprojekteina ja kaikkina, niin tyypillisesti hankinta jäi tekemättä. Ja jos se tehtiin, niin kaikkia vähän harmitti, eikö niin? Vaan että nyt sä voit niinku, hei Riitta, avasi tuosta toi testitili. Katsotaan nyt, jos sitä olisi apua. Aloita noilla. Niin saman tien sä voit ruveta tekemään sopimuksia tonne. Sä voit saman tien ottaa hallituskokoustyökalun käyttöön. Ja kenenkään budjetti ei kaadu siihen, eikö vaan? Tämä on niinku se meidän idea. Ja tämän takia tämä on niinku halvempi kuin tällä hetkellä mikäänkään maailmassa. Nopeasti käyttöön, ei vie meiltä supporttiaikaa, ei vie asiakkaalta liikaa supporttiaikaa. Ja jos ei nyt heti leviä siellä käyttöön, niin kukaan, ketä ei harmita liikaa. vaan että sitten se ottaa. Mutta tämä oli mun viesti vaan se, että kun miettii, että no miten alkuun, no kokeile. Kun ei ole riski, on niin pieni. Mm. Sitten tiimi joku oppii sitä, pari henkilöä, 5 henkilöä, 10 henkilöä rupeaa käyttää ja oppii. Tämä on helppo, me näytetään teille.
No mites toi alussa saakka ollut toi, että halusitte olla siis halpa kilpailijoihin verrattuna? Tai
eikö se ole edullinen?
Edullinen?
Halpa, me haluttiin olla halpa. No.
Ei vitsiä tästä aiheesta. Niin toi, meinasin, että ei. Niin toi. Oliko toi pricing ihan niin kuin, oliko se selvä kuin bläkkipäivästä yksi ja ei ole muuttunut sen jälkeen?
Ei ole muuttunut sen jälkeen, kun se päätettiin, mutta ei ollut helppo.
Mikä teidän hinnoittelumalli sitten on?
No kun me tehtiin projekti siihen, tekes toimi hienosti, täytyy sanoa näissä meille. Meidän kokemus siitä on tosi hyvä, ne auttoi ihan kriittisessä vaiheessa. Hinnoitteluprojekti tehtiin, analysoitiin, katsottiin erilaisia SaaS-malleja ja tiettäkö, niin kuin tosi paljon. Että millä lähdetään. Ei ollut missään nimessä itsessään selvä. Ja sitten, että onko se, siinä on aika iso ero, että onko se 870 per käyttäjä. Me päädyttiin per käyttäjä hinnoitteluun monesta eri syystä. Siinä on hyvät perustelut, niitä löytyy. Voidaan sanoa nykyään, on vähän muitakin malleja, jotka toimii. Voi toimia joskus paremminkin. Me lähdettiin siihen, se on helposti ymmärrettä. Ja kun että sen on 50. Tai että se on 150 kuussa. Eikö vaan? Siinä on iso ero. Ja sitten niin me lähdettiin niin siitä että jos se laitetaan joku hinta, niin sitä on hirveän vaikea nostaa muuta kuin tuomalla uusia ominaisuuksia. Eikö vaan? Niitä voi tuoda ja sitten niitä voi hinnoitella lisää. Mm. Mutta jos saat jonkun hinnan, joka on vähän niin kuin korkea, tämän verran ne on valmiita maksaa, niin saman tien sinne tulee kilpailua. Jos me pystytään hyvin rahastamaan, niin tuodaan kilpailua. Plus, että me katsottiin, mitä tuotteita on markkinoilla, mitkä niistä on niin kuin tosi hyviä ja halpoja. Niin miksi me lähdetään niin kuin saman tien, jos on Jenkeissä uusi tuote tulossa, näyttää todella hyvältä ja hinta on toi, niin miksi täytyy katsoa myös se globaali kilpailu. Suomessa me oltaisiin voitu rahastaa ja myymällä, eikö niin, juoksemalla. Ei, me laitettiin hyvin edulliseksi ja helposti ymmärrettäväksi. Kysyit, minkälainen se on, niin 870 per käyttäjä per kuu ilmoitetaan näin, laskutetaan vuosittain. Hmm. Koska kukaan meidän asiakkaista ei ole halunnut joka kuukausi laskuja. Eikö niin? Ne on tyypillisesti sitoutuu pidemmäksi aikaa, homma toimii. Ja se on aina sama kaikille. Et me huomattiin, olin itsekin yrityksessä, jossa oli erilaisia hintaportaita.
Toihan on aika normaalia, että if you're an enterprise, call us.
Hmm. Meillä on siis, siellä lukee, jos yli 50 käyttäjä, niin soita meille. Meillä on sitten siihen malli, joka me tuodaan nyt sitten, toivottavasti tänä vuonna ensi vuonna tämmöinen enterprise-hinnoittelu, koska enterpriseit, ei nämä hinnat ole mitään, ei ne välitä isot yritykset jenkeissä. Mutta ne vaatii ne tietyt ominaisuudet. Me tuodaan ne tietyt ominaisuudet, sanotaan se hinta, minkä ne on valmiita maksamaan. Hmm. Mutta se on eri asia kuin pieni startup, joka niin kuin laittaa hommansa kuntoon. Hmm. Mutta sen lisäksi tässä oli yksi tärkeä liittyy SaaSiin. Benchmarkki, että jos sulla on semmoinen hinnoitteluportaikko, jossa niinku peruskäyttäjä on tämmöinen, sitten kun sulla on vähän lisää oikeuksia, niin sen hinta on vähän korkeampi, ja sitten jos se on read-only, se on tosi matala, sitten admineilla se on paljon korkeampi, ja sitten tiedättekö tämmöisiä näin, niin käytännössä käy niin, että sitten jonkun täytyy oikein perehtyä, ja nyt se perehtyminen, niin ihmiselle ei ole aikaa perehtyä. Mm. Että sä menetät saman tien niin kuin satoja tai tuhansia trialeita, koska ihmiset ei vitti, kun ne katsoo pricing-sivua, niin ne ei tajua paljon se maksaa. Mm. Sen täytyy olla helposti ymmärrettävä. Niin me laitettiin yksi hinta, todella edullinen, ja se on kaikille sama.
Ja näin admin on, tai niin. Read-only tai mitä vaan 870.
Niin, just näin.
Toi on varmaan ihan totta toi, että se hinnoittelun pitää olla simppeli. Ja niin kuin ehkä vähän siihen kun hinnoitteluun liittyvä semmoinen juttu. Teillä varmaan on joku systeemi, millä te myös keräätte ihmisiltä niin kuin jollain tavalla niin kuin palautetta siitä, että miten se, niin kuin, mistä ne tavallaan saa sen arvon siinä softassa. Että sä sanoit, että miten 14% oli konversiotrialista. Niin kuin
nousee tässä koko keskustelu aikaa.
13, se sanoo.
15% oli sitten.
Ei, se
niin, miten tavallaan, miten sitten ne niin kuin 84%, jotka ei siis tartu tähän hommaan, vielä mennä ylöspäin, niin 84%, jotka ei tartu tähän hommaan, niin saatteko te heistä niin kuin käsitystä, että oliko se hinta vai joku featuresetti vai mikä se vaikeus on, miksi ne ei konvertoidu?
Joo, hyvä pointti. Tästä löytyy, ja tämä on niin mahtava tietenkin oikeastaan nykyaika, että sä voit katsoa netistä, sulla on kysymys, mikä siinä on syy? Sitten sä haet hakusanalla ja sä löydät listoja, jos joku on jo kerännyt niitä. Sä voit niistä niin kuin luoda itsellesi näkökantaa ja sitten katsoa, mitä kannattaa tehdä. No me tehtiin muun muassa niin, me soitettiin niille. Me otettiin semmoinen kaveri, joka soitti, englannin natiivi, soitti ympäri maailmaa. Hei, sulle testitili, miten meni, mikä oli hyvää, mikä huono.
Osa oli näistä 83%.
79% soitti. Niin me opittiin, että mikä siellä oli. Ja tyypillisesti, siis tiedätkö, kun syytä, niin oikeasti niitä on paljon. Te mietitte itsekin, te availette vähän testitilejä tuosta ja muuta. Joku käy kurkkaamassa kilpailijaa, joku luomassa Intiassa uutta softaa, käy katsomaan meidän softa. Meillä on hemmetisi, tiedättekö, semmoisista osoitteista, että sieltä voi ottaa 1000 osoitetta aina niin kuin puolen vuoden välein pois suurin piirtein. Niin, että käydään vähän katsomaan, mitä noilla nyt on. Ja tehdään, näet niin, että on luotu feikkitili johonkin niin kuin heti ja käyty katsoa. Toki on yritetty murtautuakin ja tämmöisiä niin kuin aina nykyaikana, mutta lähtökohta, että tosi paljon ihmiset käy katsomaan ihan vaan avaa, kun kerran voi tavata saman tien. Ja me ollaan tehty aika helpoksi, että me ei kysytä montaa tietoa, tiettekö niin kuin nimi ja sähköposti suurin piirtein, niin voi tavata tilin. Ja sitten vasta kun oot ostamassa, niin laitat luottokortitiedot näin pois. Sekin on tärkeä, puhutaan niin kuin deferred kirjautumisesta tai rekisteröinnistä. Niin kyllä siellä tulee asiakkaita sisään edelleen, jotka on testitili loppu vuosi sitten tai puolitoista vuotta sitten. Ne on käynyt kurkkaan. Ja sitten menee aika, ei ollut aika, sitten ottaa myöhemmin. Okay. Useita varmasti on semmoisia ja ollaan jo keskusteltu, että mä en ihan ymmärtänyt, miten se toimii. Koska se on fakta. Ei niin kuin vielä olla saatu niin helpoksi, että sä ymmärrät heti, miten se toimii. Eks vaan? Eli siihen täytyy aina panostaa, että se on vielä helpompi.
Siinä on monta nappia, ei se ole leivänpahdin.
Joo,
se kyllä. Vaan on, jos on monta nappia, niin ei se vaan, et sä saa siitä yhtä nappia.
Ja sitten siellä ei ole niitä ominaisuuksia. Sitähän, niin kuin mä sanoin, mä ammutaan joka erittäin ystävällisesti, ei ammuta alas, vaan keskustelemme, miksi meillä ei kannata olla jotain ominaisuutta joka viikko. Että joku sanoo, että me tarvitaan tämmöinen sopimuksen tekemisen, niin puhutaan niin kuin document originating toimintoja. Eli luodaan erilaisista klausuleista automaattisesti jotain ja näin poispäin. Se ei ole AI:ta oikeasti. On paljon firmoja, jotka sanoo, että meillä on tässä AI:ta, niin ei siellä asiaan. Vanhoja algoritmeja, joka katsoo vain if then, eikö niin? Mut me niinku ei lähdetä.
Aivaa.
Niin sehän on kiva.
Sitähän se 60%, joka ei vielä ole.
Niin meillä ei ole niinku siihen vaiheeseen ominaisuuksia tai kollaboraatiotyökaluja. Meillä on siihenkin lähdetty, vaikka sitä paljon toivottiin, koska Microsoft tekee nyt tosi paljon sen puitteissa töitä. Google tekee tosi paljon, Dropbox tekee tosi paljon, Salesforce tuli just joku uloseksi. Niin että kollaboraatiotyökalu kehittyy miljoonilla jossain tuolla, niin me ei lähdetty niinku tekemään sitä. Mutta me tehdään nyt apia, että me saadaan integroitua näihin tärkeimmin näin. Erilaisia workflow-ominaisuutia. No miksi me tehdään sama kuin Kissflow tekee esimerkiksi. Tosi hieno softa, SaaS-palvelu, edullinen. Voit luoda erilaisia workflowta ja integroida joka paikka. Eli tosi tärkeää pysyä kartalla, mitä palveluita maailmassa on, mihin voi integroitua. Mutta hoitaa se yksi homma meillä esimerkiksi niin kuin tämä kokonaisuus kunnolla. Jos tuo nyt, sanotaan oppia koko ajan. Opitaan koko ajan lisää.
Ja.
Mikä on syyden ja mihinkin.
Hei, sä jo mainitsit tuossa aikaisemmin, että Microsoft ei ole teille pelkästään teknologiakumppani, vaan strateginen myyntikumppani. Sitten sä mainitsit sen, että Microsoftilla on AppSource-katalogi, missä voi listata omat softansa. Kerro vähän sitten Microsoft-suhteesta vielä. Mitä te olette saanut sieltä?
No kyllä, lähtökohtaisesti voisi sanoa näin, vaikka ei halua kehoakaan pahemmin niin liikoja, mutta vaikka mitä. Ollaan saatu vaikka mitä.
Odotit aggressiivisesti faksin äärellä ja Microsoft tuli kentälle.
Joo, siis Microsoft tosiaan ne halusi tulla koko ajan käymään ja sitten ne sanoi, että me myydään tämä sun puolesta.
Ja,
nice. No, ei näin. Joo, ei. Aikaisemmissa softafirmoissa kun on ollut, niin ollaan oltu Microsoftin kumppaniverkostossa. Ja siinä on omat juttunsa. Et ensinnäkin, jos on softafirma ja tekee Microsoftin teknologialle, niin kannattaa mennä heti kumppaniksi. Siellä on niitä ilmaisia mallejakin, mitä niitä on. Ja sitten teknologiahan sieltä saa, totta kai. Ja silloin, kun sä oot kumppanina siinä, niin teknologian saat apuja ja tukea, koulutusta ja kaikkea muuta vastaavaa. Eli tekniset kaverit saa koko ajan sieltä niin kuin tukea.
Onko se saa vai pitääkö sun hakee? No, huomaatko, mulla on tämmöinen trendi no, kato, teema tässä, missä...
Mä muistan, kun mä olin palautekeskustelussa tästä jo toistakymmentä vuotta varmaan, kun Microsoft pyysi, mutta Jenkeissä oli tämmöinen vuosittainen tapahtuma, jossa oltiin ja pyysi tämmöiseen johdon tapaamiseen ja antaa palautetta. Niin mä annoin palautetta muun muassa se, että oikeasti kyllä teillä kaverit tekee paljon duunia. Et mä laskin tuossa vähintään semmoinen 1000 sivua kamaa netissä. Ja nyt sitten meiltä firmassa meitä oli joku 50 henkeä, niin jonkun pitäisi nyt niinku hakea sieltä, mitä kaikkea teiltä saa. Ei kellään ole aikaa. Sitten CD-tä ja kaikkea koulutusmatskua tuli, kellään ollut aikaa niitä. Ne ei koskaan niinku miettinyt, mikä sopii millekin firmalle, vaan ne laitettiin nettiin ja sitten porukka sai kaivella sieltä. Niin kyllähän kaivelemalla sieltä löytyy oikeasti vaikka mitä. Mutta lähtökohta on se, että niin kuin vinkkinä vaan, mä luulen, että moni on jo sen tehnyt, mutta ei saa koko ajan, niin kuin Suomessa mun mielestä kehittynyt niin kuin yritysten osaaminen tässä partneruudessa on kehittynyt tosi paljon viime vuosina. Mutta sanotaan, että aikaisemmin kuin itsekin oli, niin se on vaan semmoinen, että sun täytyy niin kuin vaan tavata ihmisiä Microsoftilla. Sun täytyy kertoa niille, että mikä sun softas on ja erityisesti muistaa, että miten sä kerrot sen niin, että se, miten se tämä alignment, eli että se on niin kuin sidoksissa Microsoftin omiin strategisiin tavoitteisiin. Et miten, se on, miten sun softas auttaa Microsoftia saavuttamaan strategiset tavoitteet? Tosi hyvä, eks vaan? Mutta sitten myöskin se, että miten se Suomen maayhtiö on myyntiyhtiö. Mm. Niin Microsoftin strategia, totta kai ne on myynnillisiä strategioita, mutta siellä on paljon muutakin. Mutta sitten mikä Suomessa on niinku pääpainoalueena ja miten se vaikuttaa niinku suht lyhyellä aikavälillä Microsoftin tiedättekö, parempiin asiakassuhteisiin Microsoftin ja heidän asiakkaisen välillä, ja miten se tuo lisää euroja Suomeen ja sitten Microsoftin. Tämä on niin kuin hirveän tärkeää, että selität, että minulla on hemmetin hieno tuote. On, hekin varmaan sanoo sinulle heti, että tosi kiva. Mm. Eikö niin? Onhan se nyt hieno. Mutta kun nyt halutaan tehdä yhteistyötä, ja nyt Microsoftilla on hieno niin kuin stäkki tavaraa ja osaamista ja halua auttaa yrityksiä. Eli siis ihan koko strategisista pohdinnoista, workshopeista, jos oikeasti niin kuin mietitään sitä strategiaa myös SaaS-palvelulla nykyään. Ja kun softa rupeaa menemään kaupaksi, heillä tulee markkinointitukea, ja nyt puhutaan myöskin ihan rahallisesta tuosta. Sitten sulla on kansainvälisiä tilaisuuksia, sä pääset kertomaan, sä pääset kouluttautumaan eri maista olevien ihmisten kanssa, aivan mahtavia juttuja sillä puolella. Ja, et mä itse näkisin, että niin kuin ei me oltaisi tässä ilman sitä. Totta kai teknologiastäkin oli niin kuin se syy Azuren, että me lähdetään siihen. Me mietittiin silloin Amazonia ja Googlea aikanaan ja Microsoftia, mutta kyllä se niin kuin nopeasti päätyi siihen, että tämä kokonaisuus Microsoftilta on niin hyvä. Että ne tukee sitten tosiaan sua matkan varrella, kun jos kerran homma toimii ja se vastaa Microsoftin omia tavoitteita, jotka tällä hetkellä, niin kuin me kaikki tiedetään, on Azuren myynti loppupelissä, niin kyllä heillä tulee tukea. Ne tukee kaikilla eri tasolla. Mutta se vaatii paljon omaa aikaa.
Just näin. Mitä mä kuulen on se, että okei, teknologiaahan sieltä saa helposti, koska se koko organisaatio on gearaantunut myymään sitä. Teknologian on orientoitunut silleen. Mutta sitten siellä on, sä oot puhunut markkinointituesta, sä oot puhunut myyntikanavista, sä oot puhunut ihan niin kuin strategiasparrauksesta ja kaikesta tommosesta. Ja tota kaikkea sä oot osannut sieltä kaivaa osittain nyt sen sun vanhan kokemuksen pohjalta myöskin. Mutta se ei ole, että se, että valittiin Microsoftin teknologiat, niin toi ei tuu sieltä niin kuin till automaattisesti, vaan tossa, ja mullahan on niin kuin himmeä trauma, koska mä oon susi huono ollut niin kuin tossa niin kuin Zuren kanssa Microsoftin suhteiden luonnissa. Ekat 4 vuotta juttelin vaan Vuorion Juhanin kanssa, koska meidän jutut sopii yhteen, se on niin makea jätkä. Mutta sitten niin kun on tullut tyyppejä kaikesta ymmärtää, että niin joo, että siellä pitää puhua niin kuin muillekin ja tälleen, niin vasta sen jälkeen niin kuin mä oon huomannut, että okei, että mä oon vaan niin kuin tosi epäonnistunut yrittäjänä niin kuin Microsoftin hyväksikäytössä. Tavallaan siinä, että niillä on paljon semmoista kamaa, että kun vaan niin kuin menisi sinne ja juttelisi, niin sieltä saisi semmoista niin kuin tukea.
Tuossa ehdottomasti yksi hyvä vinkki on kyllä toi, että olla muiden Microsoft-kumppaneiden kanssa tekemisissä.
Joo.
Ja tässä itselle oli arvokas ja
joo, niin ruvetaan kavereiksi, joka.
Ei.
Okay.
Niin sanotaan, että just semmoisten muiden kuin, että mä tutustuin kerran nyt Microsoft-kumppaniin, me ollaan oltu kavereita siitä lähtien tämän 20 vuotta, mutta emme muille jutella. Mutta siis lähtökohta, että jos ajatellaan, että Microsoftilla joka vuosi kumppanin tapaaminen, nykyään se on nimeltään Inspire, se on Jenkeissä, okei, se on vähän kallista, mutta jos firmalla on vähänkään koko jo, niin sen takia totta kai sä voit katsoa netistä ne luennot. Eikö vaan? Mm. Mutta se pointti onkin siinä, että sä oot siellä suomalaisten kanssa tekemisissä. Otat pari olutta mahdollisesti ja keskustelet, mitä te olette tehneet? Mitä te olette tehneet? Totta kai Microsoft järjestää Suomessakin tällaisia tilaisuuksia, joissa niinku joku kertoo, mitä ne on tehnyt ja muuta. Mutta paremmin siellä kahvilla tulee keskusteltua, että siellä väliajalla. Miten te olette toimineet? Mikä on onnistunut, mikä ei ole onnistunut? Tämä on niinku se, ehkä se suurin hyöty, miksi kannattaa tässä olla niinku vähän yhteisöllinen. Koska Microsoftin kaverit, niin niillä on myyntitavoitteet ja homman pitää niinku vaan rokata. Mm. Mutta sitten siellä partnerit, jotka niin kyllä ne rupeaa sinne kertomaan, että kannattaa niinku uhrata aikaa siihen. Et jos firmassa on sen verran kokoa ja mahdollisuutta mennä jenkkeihin, että joku menisi sinne jenkkeihin tai Inspire-tilaisuuksiin, niin ihan varmaan niinku rahanarvosta tietoa tulee, koska se keskustelu muiden kumppanien kanssa ja muuten, niin se on se, mistä tulee niitä vinkkejä. Ja Suomessa on myöskin tämmöinen kuin IMCP-järjestö, eli Microsoftin kumppaniverkosto, joka ei ole niin kuin Microsoftin pitämä, vaan kumppanien pitämä järjestö. Silläkin on hyviä tilaisuuksia muutaman kerran vuodessa, sekin on ihan ok. Mä oon kyllä aikana ollut siinä toiminnassa mukana ja yritin ehdottaa, että se vaihdettaisiin nimi IAMCP.
Minä olen CP.
Eks niin? Että ei se niin kuin toiminut. Eräs yritys,
toimisi tuttava,
niin aina sanoi, koska se ICMAPin kokous on? Tiedättekö?
ICMAP.
Se ei ihan silleen suomalaisen suuhun sovi kyllä.
Mutta joo. Omaa aktiivisuutta vaan vaatii kyllä, mutta kyllä sitten saa takaisinkin, jos tuote on hyvä, niin tulee kova. Eli tämä, että toi itse pääsimme nyt, meidät valittiin sen 1-20 yrityksestä, joka niin päästi, on integroitu Microsoftin Office pilvimaksujärjestelmiä muuhun ja päästään sinne heidän tuotekatalogiinsa, pidin justiin
1-20 Suomessa.
Maailmassa.
Ja siellä on, ehkä onneksi olkoon. Mm.
Ehkä. Katsotaan. Tämä on mielenkiintoista. Se on siis yli vuoden myöhässä. Eli Microsoft teki isommankin strategisen linjauksen tässä ja rupesi kaikki tuotekatalogiat niin kuin laitetaan nyt yhteen. Se on iso muutos. Ja tosiaan miettikää, että Microsoft rupeaa niin kuin tarjoamaan. Siellä 70 000 reselleriä maailmassa. Niin voisi sanoa, että otakko Office, Dynamics ja otakko vähän Contractsoni. Siellä on DocuSign, Adobe, Nimble, tämmöisiä. Me ollaan aika
mitä näitä pieniä nyt sitten on.
Niin, just näin. Mutta se, että eihän taas voi olettaa, että ne rupeaa sitä myymään, että tästä täytyy itse tosi paljon hommaa. Mm. Mutta on miettinyt meille tuon mahdollisuus. Ja tämä nyt vaan vinkkinä, että tämä avautuu siis kaikille softa Microsoftin kumppaneille niin kuin jatkossa. Että me ollaan vain eka porukka nyt siellä ja sitten sinne ruvetaan ottaa sisään kamaa. Se on kova juttu. Ne tulee kaikkiin Microsoftin frontteihin, tiettykö, Azuressa, Officessa, kuluttajille, mitä vaan. Ne tulee yhdestä tuotekatalogista ja sitten se vaan jaellaan eri kanaviin.
Sä oot onnistunut tuossa kyllä tuossa niin kuin Microsoftin kanssa liittoutumisessa. Eikö sä ole mukana tuommoisessa, onko se niin kuin Partner Advisory Council vai mikä? Onko semmoinen juttu olemassa? Koska en mä ainakaan ole ennen, niin kuin mä törmäsin jossain ja sitten se on niin kuin siinä. Mikä se on?
No se on sitä Partner Advisory Council. Se on Jenkeissä on tämmöisiä ollut. Se on tämmöinen best practice isolla firmoilla, että kumppaniverkosto.
Eikö pakki ole semmoinen, mihin Jenkeissä laitetaan rahaa?
Niin tämmöinen.
Superpack.
Niin, superpack, joo, ne valitsee presidentin.
Mä laitan vaan Colbertin superpackiin itse.
Tiedättekö te, miksi kutsutaan keltaista kumppania, joka jahtaa haamuja?
No.
Pac-Man.
Aika hyvä.
Hei.
Eihän löytyy.
Tämä löytyy tästä, joo. Pakki on tapaa kaksi kertaa vuodessa Bellevuessa, missä on Yhdysvalta, siis Redmondin vieressä, ja siellä on monta eri packia. Eli councilia. Eli siellä on Dynamics puolta, Office on Modern Workplace, eks vaan, ja Azurelta puolelta. Mä oon itse ollut nyt tässä toista vuotta ISV-packissa.
Okay.
Ja homman nimi on se, että Microsoft kutsuu henkilöt sinne workshoppaamaan 3 päiväksi. Siellä käydään strategisia linjauksia läpi, annetaan, että me ollaan tekemässä tämmöistä, mitä olette mieltä?
Mitä siis, eli sä menet sinne workshoppiin, Microsoft varmaan tarjoaa mätöt ja muut, ja sitten ne heittää kasan ideoita seinälle, ja sä sanot tämmöisenä ISV, tämmöisenä niin kuin kumppani, joka rakentaa tuotetta Microsoftin teknologioilla, että toi idea on ihan kuraa, ja toi olisi hyvä idea, niinkö? Sekö se on? Ne hakee sulta feedbackia.
Ja ISV on siis Independent Software Vendor, eli siis softan tuottajat. Paljonko ISV-pakissa on porukkaa?
Me ollaan iso pakki, moneen verrattuna meitä on muistaakseni 15 tai 20.
Ei kuitenkaan, siis globaalisti 20 henkilöä.
Joo.
Siltä tavalla kuitenkin pieni porukka, että siinä on niin ihan niin täydet mahdollisuudet saada oma äänensä kuuluvia.
Kyllä, siellä yksi kompetenssi justiin oli tuomassa, niin me, ja minä, hiljainen suomalainen, niin kuin tiedätte.
Siellä se on aika, kyllä, aika pitää rajua, oikein kiskoa noita samoja.
Rajuja kommentteja. Oli rajuja kommentteja eri puolilla. Että porukka on aika suora, varsinkin jenkit. Et älkää nyt tehkö, se on mielenkiintoista. En nyt tässä rupea puhua, mitä siellä puhuttiin, mutta tosi suoraa ja hyvää kommenttia. Ja sitten niinku tosi rakentavassa hengessä. Et kaikki haluaa, että Microsoft menestyy, Microsoft haluaa, että kumppanin menestyy. Mutta kyllä niinku tiukkaa on, tiukkoja keskusteluja. Ja mä uskon, että kyllä kaikille on hyötyä tuosta, todellakin. Mutta tosiaan siellä muut päkit tyypillisesti aika samaan aikaan kokoontuu. Ja sitten päkkien välillä on niinku tapaamisia myöskin, että pystyy keskustelemaan omaa yhteyksiä. Mutta ei tosiaan Suomessa tästä nyt. Onkohan mä nyt kolmas Suomesta tässä mukana ever, että se on niinku hieno homma, mutta sitten se vaihtuu. Mä lopetan taas kohta, en tiedä, onko nyt 2-3 vuotta siellä ollaan ja sitten vaihtuu. Se on kiertävä juttu ympäri maailmaa. Mutta tosi,
aika kova juttu.
Joo, mutta kaikki tekee tätä siis. Onko kai Oraclella on tätä ja Googlella on kaikenlaisia.
Niin.
Joo, mutta kyllä siis vaikka näin onkin, niin kyllähän Microsoft on poikkeuksellisen kumppanivetoinen firma noin niin kuin globaalisti ottaen, ja kyllä se, että Microsoftin kumppaniohjelmaan pystyy vaikuttamaan, niin itse asiassa se on aika iso vaikutus.
Onko se silleen, että sä heitä jonkun idean, ja sitten jenki toi, että great thinking, but...
Sille jenkkityylisesti.
Jenkkityylisesti.
Kyllä viimeksi oli semmoinen juttu, että kun se oli selkeästi, tiettykö, että Päkin vetäjä siellä oli jutellut johdon kanssa siellä tietystä asiasta ja yrittänyt saada käännettyä päätä, mutta hän toi kolmatta kertaa saman ehdotuksen pöytään. Tiettykö, se räjähti se huone, että ei ole totta. Tiettykö, niin se tuli, että nyt älä tuo enää sitä. Nyt menette ihan niin kuin nadella juttelemaan sitten niin pääjohtajalle, että tämä loppu nyt. Hieno oli se, että se oli viimeinen kerta, kun se oli se. Mutta kolme kertaa sitä niin kuin väännettiin, koska siellä, niin kuin, tiettäkö, kun Microsoftilla on niin monta eri aluetta, jossa on vastuullisia, niin niiden ristiin kytkemiset, esimerkiksi niin kuin tämmöiset edut partnerille ja muut vastaan, että eihän kukaan halua niin kuin ilmaiseksi mitään antaa.
Joo.
Ja tämmöistä keskustelua, mutta sai perusteluja. Ne sai sieltä just niitä perusteluja, mitä ympäri maailmaa tämmöiset ohjelmistoyrittäjät näkee se homma. Niin sitten se pystyttiin muuttamaan. Ihan mahtava juttu.
Aika siisti.
Jummi jammi.
Onko mitään viimeisiä sanoja? Mitä me odotetaan kontaktseinilta seuraavaksi? Milloin te olette Hesarissa tai Kauppalehdessä tai tämmöisessä seuraavan kerran?
Mulla on yksi kysymys ennen sitä. Nyt jos yrittäjäksi mennään, niin kuinka paljon Azuren kustannukset kirpäsee?
No ei, vielähän on kohtuullisen kovat, käyttäjämäärät on alhaiset, eikö vaan? Siis kovat. Mä muistan, kun rakennettiin softia aikanaan, niin
Klustereihin kellariin.
Niin, että miljoona menee suurin piirtein, kun lähdettiin johonkin projektiin ennen kuin oli softaa, ruvettiin asentaa.
Niin.
Mut siis lähtökohta, että siis se on todella edullista. Se on todella, todella edullista, ja kun uusia palveluita, meillä otettiin ensimmäiset AI-ominaisuudet käyttöön, jota nyt asiakkaat kehunut Machine Vision APIn kautta, tämmöiset niin kuin OCR-t, niin kuin hakupalveluja, niin herranjestas, ihan niin kuin peanuts. Emme niin kuin huomata sen palvelun käyttöönottoa siellä niin kuin laskulla. Mm-hmm. Ja näitä on siellä koko ajan niin kuin voi poimia lisää.
Just näin.
Mutta lähtökohtaisesti nyt kun käyttäjämäärä kasvaa, vaikka se on nytkin jo alhainen, niin totta kai, ei voisi ikinä voinut perustaa tätä firmaa, tiettäkö, ilman tämmöistä palvelua.
Mm.
Fakta, että 5-6 vuotta, siellä on 8 vuotta sitten, ei ole onnistunut. Että se on nyt sillä tasolla, että se oikeasti toimii. Mutta kun se kasvaa tästä, niin siis eihän se maksa mitään. Lähtökohtaisesti per käyttäjä, niin voidaanko sanoa edes senttiä? On se kyllä
kehittää. On sulla ruusuinen kuva, että jos sä oot nähnyt sitä toista maailmaa, mutta tällä hetkellä sä kuukausittain oot varmaan hyvin tietoinen niistä kuluista, ja ne on merkityksellisiä.
On.
Niin, että niin kuin silleen vaan, että vedetään tuohon. Ja nyt, Jouni.
Niin. What's next? Milloin me kuullaan Kontraktsenista seuraavan kerran? Mikä on se seuraava iso juttu? Mitä sä odotat?
No nyt, niin kuin sanottu, on tämä vuosi rupeaa olemaan se markkinoinnin käynnistys. Ja siinä nyt mietitään erilaisia mahdollisuuksia siis kansainvälisten toimijoiden kanssa saada markkinointi kunnolla näkyviin. Kun puhutaan siitä myynnistä SaaS-palvelussa, edullisesta niin kuin meillä, jossa ei kannata laittaa myyntitiimiä soittelee ja tapailee asiakkaat, eikö vaan, niin silloin se presenssi, jos puhutaan niin kuin vanha AIDA-malli, että attention, interest, desire ja action, niin ensinnäkin ihmisten pitäisi kuulla, että tämmöinen firma on olemassa. Ja se sehän tarkoittaa sitä, että täytyy spendata. Ja se vaan täytyy katsoa nyt sitten, niin kun puhutaan growth hackingista, että miten sä saat läpi juttuja PR-keinoin vai jollain viestintäjutuilla tuolla tai markkinapaikoilla, vai onko se inboundi oikeasti nyt se, mihin kaikki panostaa ja tehdään hyvää juttua ja kirjataan blogeja ja saadaan levitettyä niitä hirveästi. Mä uskon, että meidän täytyy tehdä kaikki noista.
Mm.
Ja se, että sä et kuule todennäköisesti meistä isoa yhtä juttua, vaan sä vaan kuulet meistä eri paikoista.
No, se on hyvä.
Pientä juttua tulee ja toivotaan, että tänä vuonna niin kuin useampikin kuulee ja... Mutta kokeile. Ei ole paljon riskiä ja hyödyt on kohteeksi.
Nyt sinua on kuullut aina kaksi. En tiedä, onko meillä kuuntelijoita, mutta me kuulimme.
Tuleeko ensimmäinen Ikkunastudio 0 jakso? Pelkästään sessiokuvaus karkottaa kaikki. Kuka ei tule kuuntelemaan?
Siitä muuten tulee Jymy Uutinen. 0 jakso. Tällä miehellä on antikarismaa.
Eli kontraktsen.com vai? Tälläkö me mennään?
Mennään sillä.
Kiitoksia sinulle.
Kiitoksia teille.
Kiitos.